kolēģi,
arī.
kolēģi, paldies. Tātad esam šobrīd visi, kas atrod šajā platformā, ir reģistrējušies darbam. Tātad šobrīd ir 24. februāris, pulkstens ir 13 un ir kārtējā domas sēde. Un šodien uz domas sēdi, tātad sēdi notiek Zoom platformā. Sēdi vada domas priekšsēdētāja vietniece Līga Kadiģe, uz sēdi ir pieslēgušies deputāti Sigita Sakoviča, Andris Puida, Pēters Pikša, Jānis Lībietis, Jānis Labskalns, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, Nadīna Millera, Guntis Ruskis, Andrejs Kirilovs, Raivis Zeltīts. Šobrīd neredzu, tātad, kad būtu pieslēgušies Edgars Jansons, Anita Vintere un Normunds, un es atvainojos, Mārtiņš Bojārs. Domas sēdē pieslēgušies darbinieki, izpildu direktors Kristaps Loči, juridiskās nodaļas vadītāja Galina Sušiņina, finanšu grāmatvedības nodaļas vadītāja Laima Levanoviča, sabiedrisko attiecību speciāliste Uva Bēziņa un attīstības nodaļas vadītāja Ilze Krēmere. Domas sēde protokolē administrācijas kancelējas pārzina Kristīna Štrāle. Tālāk, tā pārējām šodien kolēģi dienas kārtībā jums ir sagatavoti 38 dienas kārtības jautājumi. Visi šie dienas kārtības jautājumi ir izskatīti komitejās un komitejas ir virzījušas uz domas sēdi. Tādēļ aicinu jūs visus izteikt viedokli par šādu dienas kārtību. 38 jautājumu, lūdzu balsojam. Visi deputāti balso par. Pārējam pie dienas kārtības pirmā jautājuma un kā pirmos mēs izskatām jautājumus, kurus ir sagatavojis attīstības vidas jautājumu komiteja. Un pirmais lēmuma projekts ir sagatavots par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu, adreses un nosaukumu piešķiršanu un lietošanas mēķu noteikšanu. Ziņo komitejas vadītājs Pēters Pikša.
Tas ir nekustamajam īpašumam Katrīnas Muižas ielā 3. kur tiek atdalīta no piekrītošā Katrīna Muižas ielas daļa no šī zemes gabala un komiteja virza uz domas sēdi vienbalsīgi šo lēmumu projektu.
Jautājumu ziņotājam? Jautājumu nav. Kas par šādu lēmumu projektu? Lūdzu balsojam. Nesapratu Normunda jautājumu, nesaņēmu atbildi uz savu jautājumu, kurš ir tieši saistīts ar balsojumu.
Varbūt es varu paskaidrot.
Jā, lūdzu.
Vai tu rakstīts Jānis Lībietis, vai tiešām tas ir Jānis Lībietis, kas balso? Es neesmu pārliecināts, ka tas ir viņš. Bet kā to var apskatīt?
Normunda, es esmu šeit.
Bildē, lai es viņu redzētu. Varbūt tas ir kaut kāds cits frukts. Fakes, bet lūdzu.
Normunda, esmu šeit. Esmu jā. Šeit.
Labi, paldies.
Esmu vienkārši tātad novecojis.
Paldies, arī kādam jokam kādam brīdī jābūt ir. Un uz šādu viņu tad arī turpināsim mūsu domas sēdi. Tātad pirmais jautājums, visi deputāti balso par. Līdz ar to lēmums tiek pieņemts. Tālāk lēmums numuru 1-2.
Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu, adreses nosaukumu piešķiršanu, lietošanas mērķu noteikšanu, nekustamam īpašumam Katrīna Muižas iela 5, kur arī tiek nodalīta nost piekrītošās ielas daļa un komiteja vienbalsīgi virza uz domas sēdi sagatavoto lēmumu projektu.
Kolēģi, lūdzu jautājumu ziņotājam. Ja jautājumi nav, tad savu attieksmi par šo lēmumu projektu izsakam balsojot par virzīšanu uz par lēmumu apstiprināšanu. Deputāti balso par. Pārējām pie trešā dienas kārtības jautājuma, tad 1-3 par ierīcības projektu apstiprināšanu, adreses nosaukumu piešķiršanu un lietošanas mērķu noteikšanu.
Nekustamam īpašumam Katrīna Muižas ielā 7. Tur arī tiek nodalīta nost piekrītošā Katrīna Muižas ielas daļa un komiteja vienbalsīgi virza sagatavoto lēmumu projektu uz domas sēdi.
Jautājumu ziņotājam. Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsojam. Deputāti balso par, vienbalsīgi par, lēmums pieņemts. Nākošais dienas kārtības jautājums ir par...
Zemes ierīcības projekta apstiprināšana, adreses nosaukuma pieņemts. Piešķiršanu lietošanas mērķu noteikšanu nekustamiem īpašumam Katrīna Muižas ielā 9, kur arī tiek nodalīta nost pieguļošā samitēja virzas domas sēdes sagatavoto lēmumu projektu.
Lūdzu jautājumu ziņotājam. Jautājumu nav, izsakam savu viedokli balsojot par lēmumu projektu pieņemšanu. Deputāti vienbalsīgi balso par, lēmums pieņemts. Nākošais dienas kārtības lēmums ir par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu, adreses nosaukumu piešķiršanu un lietošanas mērķu noteikšanu. Lūdzu, Pēter.
Tas ir nekustamam īpašumam Katrīna Muižas ielā 11, kur arī tiek nodalīta nost piekļošās Katrīna Muižas ielas daļa.
Jautājumu ziņotājam. Ja jautājumu nav, tad lūdzu savu viedokli izsakam balsojot. Deputāti balso. Deputātu balsojums vienbalsīgi par, lēmums tiek pieņemts. Tālāk dienas kārtībā nākošais jautājums ir 1-6 par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu, adreses nosaukumu piešķiršanu un lietošanas mērķu noteikšanu. Lūdzu, ziņojiet.
Tas ir nekustamam īpašumam Gobis 3, kas sastāv no 29,3 hektāra platības, kur tiek nodalīts no Katrīna Muižas ielas daļa. Komiteja vienbalsīgi virzas domas sēdes sagatavoto lēmumu projektu.
Vai ir jautājumi ziņotājam? Ja jautājumi nav, tad lūdzu aicinu visus balsot. Deputāti vienbalsīgi balso par, lēmums pieņemts. Lēmums nākošais ir 2-1 par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu.
No nekustamā īpašuma palēja 88 atdalītam zemes gabalam numur 10 tiek piešķirta adrese palēja 88 un attiecīgais individuāli dzīvo mājas apbūves zemes kods komiteja virzas domas sēdi.
Jautājumu ziņotājam. Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsojumu. Deputāti savu attieksmi izsaka balsojot, balsojums vienbalsīgi par, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts sagatavotājs ar numuru 2-2 par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu. Pēter,
no nekustamā īpašuma palēja 88 atdalītam zemes gabalam numuru 11 tiek piešķirta adrese Jaundubuldu Riela 7 un piešķirta attiecīga zemes lietošanas mērķa individuāli dzīvo māja apbūve.
Jautājums.
uz domas sēdi. Šeit bija neprecizitāte, komitejā bija diskusijas par to paliekošo zemes platību, tur tiešām bija kļūda, paldies Andrim Puidem, un tas ir izlabots.
Vai ir jautājumi ziņotājiem? Ja jautājuma nav, tad lūdzu izsakam savu viedokli balsojot. Deputāti vienbalsīgi balso par, lēmums pieņemts. Trešais dienas kārtības jautājums par nosaukumu piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu. Lūdzu ziņojiet.
Tas arī nekustamā īpašuma palēja 88 atdalītam zemes gabalam numuru TR2, kur platība 0,2 hektāru nopaļojot un tiek piešķirt attiecīgi ielas nosaukums Jaunbulduru iela un attiecīgais zemes lietošanas mērķis ir ceļa zemes nodalījuma joslas kods.
Paldies. Jautājumi ziņotājiem. Ja jautājumu nav, tad lūdzu savā tieksmī izsakam ar balsojumu. Kas par lēmumu projektu? Deputāti vienbalsīgi balso par, lēmums pieņemts. Ceturtais dienas kārtības jautājums par zemes lietošanas mērķa maiņu.
Tas ir nekustējumam īpašumam Gundega iela 6, kur pēc īpašnieces vēlmes tik nomainīt no neapgūtas savrupmāja apbūzes uz savrupmāja apbūzes zemi un, kā izteica daži komitejas locekļi, tad tas iesniegums tika jums izsūtīts e-pastos.
Jautājums ziņotājam? Ja jautājumu nav, tad savu viedokli izsakam balsojot, kas par šo lēmumu projektu? Noteikti deputātu balsojums, kā rezultātā visi deputāti balso par, lēmums pieņemts. 4-2 par zemes lietošanas mērķa maiņu.
Tas ir nekustamam īpašumam Gaujas ielā 5C, kur attiecīgā 0,56 hektāra platībā nopaļojot, tika izsniegt būvaģeva mazstāv dzīvokļu apbūs zonējumu ēgas būvniecībai. Un tur bija diskusijas komitejā par to, ka tas kopējais zemes gabals ir lielāks, bet rezultātā diviem komitejas locekļiem atturoties, mēs virzam šo lēmumu projektu uz domas sēdi mainīt nekustamā īpašuma Gaujas ielā 5, attiecīgi zemes lietošanas mērķus, attiecīgo daudz dzīvokļu māju apbūvi.
Paldies par ziņojumu. Lūdzu jautājumu ziņotājam. Jautājumi nav, tad savā tieksmī izsakam balsojot par šo lēmumu projektu. Deputāti balso. Balsojums vienbalsīgi par. Lēmums pieņemts. Nākošais dienas kārtības jautājums par zemes lietošanas mērķu maiņu 4-3.
Nekustamam īpašumam Salgožu ceļš E, kas sastāv no zemes gabala 1 hektāra platībā, kura tiek mainīts tātad uz individuālu dzīvojamo māju apbūvi 0,3 hektāra platībā un pārējais paliek lauksaimniecības zemes kods. Un vienam komitejas loceklim atturoties, mēs virzam šo lēmumu projektu uz domas sēdi.
Lūdzu jautājumu ziņotājiem. Ja jautājumu nav, tad savā tieksim izsakam balsojot par šo lēmumu projektu. Deputāti balso. Deputātu balsojums Andrim Puidem atturoties, pārējiem deputātiem Raivim Zeltītim atturoties, pārējiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Lēmums numur 44 par zemes lietošanas mērķi. Es atvainojos, jā, arī Normunds Orleans atturās. Tātad trīs deputātiem Andrim Poidem, Rēvim Zeltītim un Normundam Orleanam atturoties, pārējiem deputātiem balsojot par, lēmums 4-3 pieņemts. Tālāk zemes lietošanas mēģu maiņa 4-4. Lūdzu,
paiet. Tas ir nekustamam īpašumam lielā iela 26, kas sastāv no zemes gabala 1,1 hektāra platībā. Tur 15. janvārī tika izsniegt būvaļļauja pārtikas veikala dzērienu apģērba veikala būvniecībai. Un līdz ar to ir pamats mainīt tātad zemes lietošanas mērķus komercdarbības objektā. Abūs zemi kodu 0801. Visiem komitejas locekļiem vienbalsīgi šis lēmuma projekts tiek virzīts uz domas sēdi.
Jautājumu ziņotājiem, ja jautājumi nav, tad savu attieksmi izsakiet lūdzu balsojot. Deputātu balsojums, noteikti deputātu balsojums, deputāti visi balso par. Līdz ar to lēmums pieņemts. Nākošais dienas kārtības jautājums par zemes lietošanas mērķa maiņu.
Tas ir nekustamam īpašumam Ozolkalni A, kas sastāv no zemes gabala 1,98 hektāra platībā, kur atrodas dienas viesnīca un biroja ēka. Tagad līdz ar to, par cik 8. janvārī tika izdot būvaļļauja mācību centru un biroja ēkas būvniecībai, tad tiek mainīts zemes lietošanas mērķis uz komercdarbības objektā būs zemes kodu 0801. Vienam komitejas loceklim atroties, virzam šo lēmu projektu uz domas sēdi.
Lūdzu jautājumu ziņotājam. Jautājumu ziņotājam nav. Sēdē ir pievienojies deputāts Edgars Jansons. Un kolēģi lūdzu, izsakam savu par šo lēmumu projektu balsojot. Lūdzu, balsojam. Atturās Andris Poide. Pārējie deputāti balso, atturās Raivis Zeltīts, Andris Poide, pārējie deputāti balso par, lēmums ir pieņemts. Tātad diviem deputātiem atturoties, Andrim Poidem un Raivim Zeltītam, lēmums ir pieņemts. Tālāk, nākošais dienas kārtības jautājums ir tātad 4-6 arī par zemes lietošanas mērķu maiņu. Lūdzu, ziņojiet.
Nekustamajam īpašumam Dzirnes. Kurš sastāv no 3,39 hektāra platībā, 25. decembrī izsniegumā šī pamats tiek mainīts zemes lietošanas mērķis un komiteja vienbalsīgi virza šo lēmu projektu uz domas sēdi.
Tā, lūdzu jautājumu ziņotājam.
Nē.
Ja jautājumu ziņotājam nav, tad savu attieksmi izsakam balsojot. Deputāti, notiek deputātu balsojums. Visiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Lūdzu Nākošais lēmuma projekts ir 4-7 arī par zemes lietošanas mērķu maiņu.
Nekustamā īpašumā Pētera ielā 20, kas sastāv no zemes gabala 0,125 hektāru patība, arī 15. Janvārī izsniegt būvotļaut dzīvojumās mājas būvniecībai. Līdz ar to ir pamats mainīt nekustamā īpašumā Pētera ielā 20 zemes lietošanas mērķu uz individuālu dzīvojumā abu uz zemi. Komiteja vienbalsīgi virza šo lēmumu projektu uz domas sēdi.
Lūdzu, jautājumi? Ja jautājumi nav, tad kas, savu attieksmi izsakam balsojot par pret atturās?
Nē, jūs to nevarat uzsākt.
Deputāti vienbalsīgi balso par lēmums pieņemts. Nākošais lēmuma projekts ir 4-8 arī par zemes lietošanas mērķu maiņu.
Nekustamam īpašumam Dizbulīšu iela 14, kas sastāv no 0,19 hektāru platībā nopaļojot un izsniegt būvotļaut dzīvojumās mājas būvniecībai, līdz ar to tiek mainīts zemes lietošanas mērķis uz individuālo dzīvojumu māju abu uz zemi. Komiteja vienbalsīgi virza šo lēmumu projektu uz domas sēdi.
Jautājumu ziņotājam par šo lēmumu projektu. Ja jautājumu nav, tad lūdzu savu attieksmi izskam balsojot par šo lēmumu projektu. Deputāti balso par, lēmums pieņemts. Tālāk pārējām pie dienas kārtības piektā jautājuma par adreses piešķiršanu.
Tas ir nekustamam īpašumam Zeltiņa ielā 39, kur atrodas dzīvojumā māja. Tā ir divģimeņa dzīvojumās mājas tāpa grupa, kurai tiek piešķirtas tagad adreses. Zeltiņa 391, Zeltiņa 392 komiteja vienbalsīgi virs šo lēmumu projektu uz domas sēdi.
Jautājums ziņotājam par lēmumu projektu numuru 5. Jautājumu nav. Lūdzu savu attieksmi izsakam balsojot par šo lēmumu projektu. Visi deputāti balso par, lēmums pieņemts. Lēmums numurs 6 par Mārupes novada pašvaldības energopārvaldības plāna apstiprināšanu. Pēter, lūdzu ziņu.
Attīstības komitejā tika uzklausīts tātad ziņojums par šo energopārvaldības plānu, kur darba grupā es ņēmu arī dalību. Un tas ir apjomīgs darbs izpildu direktoru vadībā un kurš komitejā tika apstiprināšana no saskaņā ar pielikumu trīs komitejas locekļiem atturoties, virzam šo lēmumu projektu uz domas sēdi.
Lūdzu jautājumu ziņotājam. Ja jautājumu nav, tad savu attieksmi izskam balsot.
Man ir jautājums, Līga, man ir jautājums.
Jā, lūdzu, Edgars Jansons.
Nepaspēju nospiest to mikrofonu.
Jā, Edgars Jansons, lūdzu.
Tātad, izlasot energo pārvaldības rīcības plānu, tur tāds divas interesants lietas ir. Pašvaldība taisās savās ēkās, kurās, kā saka, maksā gadā par elektrību 590 tūkstoši, un kādā vienā teikumā raksta, ka samazinās energo izmaksas par 20%. Bet ja Pēters viņi ir izlasījis to plānu, es gribētu uzzināt, kā var samazināt par 20% līdz 26. Gadam.
Tas būs kompleks pasākums, tas varbūt, kad tur es varētu lūgt paskaidrot tie, kas tiešām darbojās šajā darba grupā, vai nu Ilzei Krēmērei, vai izpildirektoram Kristapam Ločam, varbūt
es varētu papildināt. Respektīvi, jā, saistībā ar ēkām, tas, ko mēs esam sākuši ieviest, ir viedai siltumaiņas regulators, kuru mēs esam uzstādījuši testa versijā tieši Jaunmārupes pamatskolai. Mums bija tā, ka mēs izgājām tādu nelielu auditu ar to, kurās sistēmās varētu vislielāko efektu iegūt, tad viens no tiem bija ar ko sākt, un ar tiem arī sākām principā Jaunmārupes pamatskolu, un pēc tam, pēc šīs sezonas mēs arī skatīsimies, kā attīstam šo projektu tālāk, tieši, teiksim tā, neiejaucoties nekādās pārbūvēs, bet vienkārši uzstādot viedos siltummaiņas sensorus, kuri attiecīgi pielāgojas laikapstākļu maiņām, tādā veidā arī regulējot siltumu, patērēto siltumu, ja, un piegādāto, ja, ko paņem no kopējā skaitītāja. Tādā veidā arī plāns ir mazināt izmaksas un energo patēriņu, respektīvi nesildīt vairāk kā nepieciešams, bet, nu, esošajās, teiksim tā, normatīvu aktu robežās, ja, arī neizsaldējot iestādes. Nu, tā.
Paldies par, vai ir vēl kādi jautājumi kolēģiem?
Jā, jā ir.
Edgar, divreiz, jā? Ja? Lūdzu.
Cik reiz drīkst?
Jautājums drīkst uzdot.
Ok. Tātad šajā energoplānā nav uzrakstīts nekas, kas saucās alternatīva enerģijas avotu. Ko es ar to biju, teiksim, domājis? Viss šīs te pašvaldības pakļautības iestādes, it sevišķi Jaunmārupē, ir pieslēgts pie zaļās mārupas siltumražošanas mezga. Kāpēc energoplānā nav iekļauts alternatīvais pārskats par, pieņemsim, autonomā katla uzstādīšanu, gāzes katla vai jebkāda cita katla un salīdzinošo izmaksu piemērošanu attiecībā pret pašreizējo siltumu piegādātāju?
Jā,
es varu... Jūs tad lūdzu atbildi, jā?
Nē, es varu... Paskatot, savā laikā, tad, kad Jaunmārupes to jauno korpusu bija jāizvēlās kādu siltumu, kādu avotu izvēlēties, mēs izskatījām visādas variantus un pieaicinājām kompetentus ekspertus par šo jautājumu, kur izanalizēja, un bija secinājums tāds, ka izdevīgāk būtu pieslēgties pie esošās Jaunmārupes tās siltumu mezglu.
Paldies, Pēter, Kristap, lūdzu.
Jā, es vēl gribu papildināt par to, ka...
Man jautājumi būtu, kāpēc nav iekļauts salīdzinošais energo avots šajā enerģētiskajā tā saucamajā plānā, neatkarīgi no tā, ko tur kādreiz 10 gadā pakaļ kāds stāstīja. Energo izmaksas ir mainījušās būtiski kopš tā laika lēkājušas, kāpēc šeit nav iekļauts salīdzinošais tā saucamais alternatīvais autonomais gāzes vai kāda cita veida ieslēgums.
Šis ir lielais politikas plānošanas dokuments, bet papildinot varbūt tās par Jaunmārupes pamatskolu, tad tur ir pašlaik uzstādītas gan saules baterijas, gan saules kolektori, kas saules baterijas respektīvi saražo apmēram gadā 3-4% no kopē elektroenerģijas patēriņa, respektīvi tas ir tas, ko ietaupa. Un tā kā es nepateikšu, cik tur ir procentuāli tieši tas siltumu tā kā patēriņš, bet principā tas mums ekonomē 7 līdz 8 tūkstoši eiro tagad katru gadu, teiksim tā, energo patēriņos, gan siltumā saražojot karsto ūdeni, kas papildina to esošo pieslēgumu, gan arī tā, ņemot, arī skatoties varbūt blakus, kur notiek jauna būvniecība, tad tur mums principā ar atjaunojumu energo resursiem lielākoties tiks nodrošināts arī bērndārs jaunais, jā, tas būs siltumsūkņu risinājums, zemes siltumsūkņi, kur principā, ja vidējā temperatūra būs līdz mīnus 10 grādiem, tad ar to arī pilnībā pietiks, ja nē, tad pieslēgsies gāzes katls. Tā ka tur mēs arī 10-15 gadu periodā plānotās ekonomijas salīdzinām ar tīru gāzes katlu, kas bija paredzēts sākumā, aptoni varētu būt ap 90 tūkstošiem eiro ekonomija. Paldies.
Labi, paldies. Skatos, kad sēdē ir pievienojies Andrijs Kirilos. Un Normunds raksta čatā, ka vēlos labot balstojumu. Jā, Normund, viss tas, ko šeit raksti, tas, tie, ta, tas tiks, tiek protokolēts un jau rakstot galējo domas lēmumu, tad šis tavs ieraksts tiks ņemts vērā. Un tad, kolēģi, atgriežamies pēc sastā lēmuma projekta. Ja jautājumi vairāk... Andris, jā, lūdzu.
Jā, es domāju, ka es nejautāšu, jo komitejā es visu jau biju noskaidrojis, un es vēlējos balsot pret, bet tad, kad es klausos, kā direktors ziņo, un pats saka, ka tad mēs vērtēsim vēl un domāsim un tā, un faktiski uz Jansona kolēģi jautājumiem neīpaši korekti atbildi, tad man gribas pajautāt, ja jau tik daudz speciālisti ir atkal strādājuši pie attiecīgā, kā viņš izteicās globālā politikas dokumenta vai lielās politikas dokumenta, vai tad viņš arī uzņemās pilnu atbildību, ka viņš ievēros un kad būs arī kāda jēga un nozīme visam šim dokumentam, visam šim milzīgajam darbam un tiešām ietaupījums būs, jo kā ir novērots līdz šim, tie vārdi, solījumi ar darbiem nesaskan. Paldies, tas ir jautājums direktoram.
Jā, nu es varbūt tad atbildēšu. Principā šis ir kā politikas dokuments, uz ko mēs cenšamies un tā kā ejam, jā, liels. Citas pašvaldības šos mērķus ir uzstādījuši vēl ambiciozākus un, tiksim, utopiskākus, ja mums ir arī Eiropas mērķi, jā, it kā par klimatu neitrālu politiku veidot, tad šis ir viens no tiem elementiem, un mēs esam mēģinājuši tos mērķus sastādīt tādus, kuri būtu tā kā sasniedzami, tas vai tos mēs sasniegsim, nu mēs pie tā strādāsim, lai viņus sasniegtu, un, protams, tur arī ir kaut kāds finansējums nepieciešams, bet jebkurā gadījumā mēs pie tā strādāsim, lai tas arī tiktu realizēts.
Nu jā, varbūt es vēl papildināšu, kad es... To jau uzdod arī tas energoefektivitātes likuma 5. Pan 3. daļa, kas nosaka, ka mums tāds ir vajadzīgs.
Paldies. Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Jā, jautājumi.
Pēdējais jautājums.
Jā, lūdzu.
Tātad, nu labi. Kristaps negrib atbildēt, kāpēc no salīdzinošās alternatīvas piemērots, lai ticēt šim energoplāns efektivitātes ieviešanas visādiem teikumiem. Savādāk to pašreiz nosaukt nevar. Jautājums ir tāds, kāpēc tā saucamajā darba grupā energoplāna ieviešanā ir iekļauta SIA sabiedrība MARP?
Viņi ir viens no, tur tik apkopots tie, kas nodrošina energo patēriņu piegādi. Tāpēc arī viņi ir vieni no tiem, kas tā kā ir iekļauti.
Bet Latvijas gāze arī piegāda elektrību, Latvijas energo arī piegāda elektrību. Kāpēc tie nav iekļauti darba grupā?
Varbūt Ilze var nokomentēt.
Jā, labdien, bet es nesapratu jautājumu darba grupā. Darba grupā nav iekļauti ne sabiedrība ārpa, ne Latvijas gāze, ne Latvijas energo. Tā, darba grupa bija no speciālistiem Mārups domas.
Tātad, Ilze, 37. Lapa, 39. Lapa, ja, ir konkrēti rakstīts tabulās atbildīgā iestāde. Atbildīgā iestāde 36. Lapā, 37. Lapā pašvaldības darba grupa AS Mārup komunālajiem pakalpojumiem SIA sabiedrība Mārup. 39. Lapā pašvaldības darba grupa AS Mārup komunālajiem pakalpojumiem SIA sabiedrība Mārup. Tāpēc man tāds jautājums ir. Kāpēc?
Man viss sapratu jautājumu. Jā, gribēju precizēt, kas par kontekstu. Tātad šis energoplāns nav vērsts tikai un vienīgi uz pašvaldības īpašumā esošu ēku labāku energo izmantošanu. Tas ir vērsts uz visa novada šo energo rādītāju sasniegšanu. Un šeit arī iedzīvotāji kā sabiedrība arī katrs savā mājoklī var radīt CO2 emisiju samazinājumu pret novadu kopumā, ja viņi piedalās šī energoplāna ieviešanā. Un arī, ja mēs skatāmies valsts politiku, tā arī valsts skatās ne tikai uz savu konkrētu īpašumu, bet uz visu kopējās sabiedrības šo te CO2 emisiju samazinājumu. Tāpēc tur parādās arī citas institūcijas, kā iespējamie šie te partneri, kuri arī veicinās šo te emisiju samazināšanu. Sarkas atbildēja.
Jā, bet tur parādās tikai divas institūcijas, Mārups komunāla dienas un Sies sabiedrība Māru. Mans jautājums tāds, kāpēc tad tu stāsti tik plaši, tik vērienīgi, un pieņemsim, es tur neesmu tajā grupā kā iedzīvotājs, kas varbūt drūpējās par CO2 samazināšanu, bet ir tikai divas sabiedrības.
Nu, labi, tas jautājums drusiņa ārpus konteksta, jo te ir parādās vienkārši atsauc uz kaut kādu atsevišķu lapu, kas ir īstermiņu pasākumi. Ir noteikti arī atrodams biedrības nama apsaimniekošanas uzņēmuma Mārupes novadā 38. lapusa lūdzu skatīt ilgtermiņā.
Par siltumpiegādi ir minēta konkrēta sabiedrība. Un par AER arī konkrēta sabiedrība. Tāpēc man ir jautājums, kāpēc tikai viņi?
Jā, tā, paldies Edgaram par jautājumu. Ceru, ka Dilze atbildēja arī par šo lapu. Kolēģi, vai ir vēl kādi jautājumi par šo sesto lēmumu projektu? Jautājumu nav, tad lūdzu savu viedokli izteikt balsojot par šo lēmumu projektu. Kas ir?
Debats nebūs.
Domāju, ka bija vajadzība.
Es jau neesmu attīstības komisijā, līdz to līgi zin, kā jūs man tur sen neesat ievēlējuši un neaicināt, apstiprināt kaut kādus plānus, ar kurā brīdī, lai es pasaku.
Jūs jau uzdevāt, Edgar, jūs uzdevāt vismaz 5 jautājumus, uz kuriem es domāju, ka mēs arī visi atbildējām.
Nē, jūs neatbildējāt, līdz ar to debatēs varu pateikt savu viedokli. Attieksmes, protams, pateiks, balsojot, bet debats jau vēl nav bijuši. Nu. Mm. Ja ir domas reglaments, debatēm arī atvēl laiks.
Jā, pilnīgi jums piekrītu. Jā, tātad atgriežamies pie mūsu domas sēdes reglamenta. Jautājumi ir beigušies. Pirms mēs izsakām savu viedokli par šo lēmumu projektu balsojot. Lūdzu, tiek atvērtas debates vai ir kāds deputāts, kurš vēlas piedalīties debatēs?
Jā, es vēlos.
Lūdzu, vārds Edgaram Jansonam.
Tātad, nu, noklausoties trījiem jautājumiem neprecīzes atbildes, es jau, protams, saprotu, ka viņas tāds, nu, nevis izplūdušas, bet neērtas tikai tāpēc, ka visi jau saprot, uz ko es velku. Principā es velku uz divām lietām. Pirmkārt, energoplāns ir sagatavots nepietiekams. Tā ir tikai krievu valodā atmaska par pašvaldības ēku CO2 plānu samazināšanu. Ja tur nav tik izvērsta plāna attiecībā par iedzīvotāju CO2 pasākumiem, kur būtu jāveic arī man, Līgai, Ilzei, nu tie, kas dzīvo Mārupē, tā var teikt, ja. Un, nu, teiksim, uztaisīt dokumentu pēc nav jēgas, jo ir jābūt absolūtajiem cipariem. Šeit nav minēti Mārupes kopā saražotais CO2, šeit nav minēti kopā visas Mārupes patērētās elektrības apjoms, šeit nav minēts kopā siltuma patēriņš kopīgais, gāzes patēriņš kopīgais, tātad visi energoresursi, kas ir piesūtīti Mārupes iedzīvotājiem un pašvaldības iestādēm, šeit nav minēti. Līdz ar to izraujot no konteksta, es varu pateikt to, ka šis energoplāns ir tikai priekš Mārupes pašvaldības pakļautībā esošajām iestādēm. Un vispārējais ir tāda lirika, zinu, nu kā, nu 590 tūkstoši ir kopējais enerģijas maksājums, ko samaksā Mārupes doma par savām pakļautības iestādēm. Un mēs zīmējam papīru uz 39 lapām, kurās mēs iekonomisim 10 tūkstoši. Tas nav kopīgs enerģētikas plāns, tas ir vienkārši pašām Mārupes domas pakļautības iestādē. Punkts numur 2. Es uzskatu, ka šis plāns ir domāts priekš tam, lai pasargātu jebkāda jauna ienākšana no enerģijas piegādes avota, tai skaitā arī pieņemsim Latviju Energo, kurš arī kļūst pa gāzes tirgotāju, tai skaitā arī vēl 25 elektrības tirgotāji un gāzes tirgotāji Latvijā, kas ir reģistrēti sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas tajā tirgotāja lapā. Priekš vienas sabiedrības. Sijā sabiedrības Mārupes. Respektīvi, šis energoplāns ir tāda prelūdija. Nu kā, mēs taču esam pieņemuši energoplānu. Tur taču ir rakstīts, kas ir mūsu tā saucamie piegādātāji, kas ir mūsu monitoringisti un kas ir mūsu uzraugi, kas ir mūsu darba grupā. Iznāk tā, ka mēs priekš sabiedrības mārupe, kur piegādā jaunmārupe visām mārupes pakļautības iestādēm siltumu, visām. Un tās ir septiņas. Faktiski uzrakstījām tā saucamo biznesa plānu, ka viņi ir nodrošināti tuvākiem šiem te gadiem, ka neviens tur nekad neiejauksies. Jo nav apskatīta alternatīva citu siltuma vai, nezinu, tur benzīna vai gāzes piegādātāju iespēja pieslēgt pašvaldības iestādes ar varbūt vēl lielāku ekonomiju. Līdz ar to, saliekot šīs te divas lietas kopā, ka šeit nav pilnībā visi cipari, kas saistās ar visu mārupas iedzīvotāju saražoto CO2, patērēto elektrību, patērēto gāzi. Un stāst man, ka šis ir energo efektivitātes ieviešanas plāns visā mārupē, nu tā nav. Un es vienkārši nesaprotu, kāpēc rakstīt nepilnvērtīgu dokumentu un likt deputātiem viņu apstiprināt, nu kaut kādu nezinām iemeslu dēļ, vai nu davai attīstības komisiju pastrādājot līdz galam, nu tā kārtīgi līdz galam, tā lai līdz pēdējiem iedzīvotājiem ir pilnīgi skaidrs, cik mēs saržojam to CO2 un kā mēs ieviesīsim energoefektivitātes pasākums, ja? Nu vai nu arī, kā saka, nu tad skaidru uzrakstu, šis ir sijā sabiedrības mārupe, energoefektivitātes, nevis ieviešanas plāns, bet pasargāšanas plāns.
Paldies par viedokli. Kolēģi, vai vēl kāds vēlās piedalīties un izteikties debatēs? Ja vairāk neviens debatēs nevēlās pieteikties, tad lūdzu izsakiet savu attieksmi par lēmumu numuru 6 par balsojumu par šo lēmumu projektu. Tā, Normunds Orleāns balso pret, Nadīna Raivis Zeltīts atturās, Andris Puide balso pret, Edgars Jansons pret, Nadīna Millere pret, Guntis Ruskis atturās, Andrejs Kirillos atturās. Pārējie deputāti balso par. Līdz ar to lēmums pieņemts.
Pārējiem... Nu, varbūt līgi jāsaskaita balss ir, varbūt tā nav lēmums.
Nu, es jau arī saskaitīju. Es jau viņu šeit visas redzu. Septītais dienas kārtības jautājums par Mārupes novada domas konkursa Mammu biznesa Mārupē nolikuma un projektu pieteikumu vērtēšanas komisijas izveidošanu un apstiprināšanu. Pēter Lūdzu.
Šeit arī mēs uzklausījām attīstības nodaļas ziņojumu par šo Mammu biznesa Mārupē un bija ļoti daudz diskusijas un bija iebildumi, kādēļ tēti, tas nav tēti biznesa un kad vajag papildināt nolikumu un tā tālāk. Vārds sakot, bija daudz visādas diskusijas, bet tomēr nonācām pie, gala rezultātā nonāca pie slēdziena, ka tas jau ir zināms zīmols, šas Mammu biznesa Mārupē, kurš jau otro gadu ir, un vārds sakot, dažiem komitejas locekļiem atturoties, tomēr virzam uz domas sēdi sagatavoto lēmumu projektu.
Lūdzu jautājumu ziņotājam. Jautājumu nav, vai kāds vēlās izteikties debatēs? Neviens nevēlās izteikties, līdz ar to aicinu savu viedokli izteikt par šo lēmumu projektu, par projektu apstiprināšanu. Atturās Andrejs Kirillos, atturās Normunds Orleāns, atturās Jānis Lībietis, atturās Edgars Jansons, pārējie deputāti balso par. Deputātu vairākumam balsojot par, lēmums pieņemts. Pārējiem pie dienas kārtības 8. jautājumu par Mārpas novada domas īpašumā esošās 2/5 daļu domājumu no nekustamā īpašuma zemes gabala Memelas ielā 1 pārdošanas cenas apstiprināšanu un apsevināšanu par noteikto cenu. Lūdzu, Pēter.
Šeit arī komitejā bija diskusijas, bija nesaprašanās, pieaicinājām, lai juristi mums izskaidro to situāciju, un pēc jurista skaidrojuma vienam komitejas loceklim atturoties, sagatavotais lēmuma projekts tiek virzīts uz domas sēdi. Tur varbūt piebildīšu, kad tā, mēs pacēlām to maksu augstāk nekā bija nekustamā īpašuma vērtēšanas firma novērtējusi līdz kadastrālās vērtības summai.
Paldies par ziņojumu. Lūdzu jautājumi. Vai kāds vēlās piedalīties debatēs par šo jautājumu? Debates netiek atklātas, līdz ar to lūdzu aicinu balsot par šo lēmumu projektu. Par, pret, atturās, noteikti deputātu balsojums. Visiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Pārējām pie dienas kārtības 9. jautājumu par Mārpas novada domas īpašumā esošās 275489 domājumām daļām no nekustamā īpašuma zemes gabala Masten alei 5C par pārdošanas cenas apstiprināšanu un atsevināšanu par noteikto cenu.
Jā, tas ir domājumais zemes gabals zem garažas. Zem garažas, kuru komiteja vienbalsīgi virza uz domas sēdi, sagatavot to lēmu projektu, tad atsavināt par summu 1066 eiro.
Lūdzu jautājumu ziņotājam. Debates. Jautājumu nav, debates netiek atklāts. Lūdzu savu viedokli par lēmumu izsakam balsojot par, pret, atturās. Deputātiem vienbalsīgi balsojot par, lēmums ir pieņemts. Dienas kārtības 10. jautājums par nekustamā īpašumu Kurmalas iela 19. Tātad arī daļas aptuveni 229 kvadrātmetri platībā pieņemšanu dāvinājumā.
No šeit komiteja vienbalsīgi akceptēja sagatavot to lēmumu projektu konceptuāli atbalstīt šī nekustamā īpašuma Kurmalas ielas 19 piekļuvās ielas daļas pieņemšana dāvinājumā.
Lūdzu jautājumi ziņotājam. Vai kāds vēlās piedalīties debatēs? Jautājuma nav, debates netiek atklātas. Lūdzu savu attieksmi izsakam balsojot. Deputātiem vienbalsīgi balsojot par, lēmums ir pieņemts. 11. dienas kārtības jautājums ir par nekustamā īpašumu Penkulas ielas 126, kur ir tātad aptuvenā platība 371 kvadrātmetris un 360 kvadrātmetri un lēmuma projekts par pieņemšanu dāvinājumā. Pēter, lūdzu.
Tas ir stūra gabals uz Penkulas un Sniķera ielas stūri, kur īpašnieks tātad piedāvā uzdāvināt pašvaldībai šo abu ielu piekrītošās daļas, un komiteja vienbalsīgi virza uz domas sēdi sagatavot to lēmumu projektu konceptuāli atbalstīt šo pieņemšanu dāvinājumā.
Lūdzu jautājumu ziņotājam par šo lēmumu projektu. Atveram debates. Debatēs neviens nepiesakās, līdz ar to aicinu jūs visus izteikt savā attieksmi par šo lēmumu projektu balsojot. Notiek deputātu balsojums. Deputātiem vienbalsīgi balsojot par, lēmums pieņemts. 12. Dienas kārtības jautājums, sagatavotais lēmuma projekts par nekustamā īpašuma Palēja iela 69, daļas aptuveni 245 kvadrātmetru platībā pieņemšana dāvinājumā. Lūdzu, ziņotāji.
Šeit arī komiteja vienbalsīgi akceptē sagatavoto lēmuma projektu konceptuāli tādu atbalstīt nekustamā īpašuma Palēja iela 69 pieguļotās ielas daļas pieņemšana dāvinājumā.
Lūdzu, jautājumu ziņotājiem. Jautājuma nav. Vai atveram debates? Debatēs neviens nav pieteicies. Līdz ar to lūdzu savu lēmumu izsakam balsojot par konkrēto lēmumu projektu. Noteikti deputātu balsojums. Visi deputāti balso par lēmums numuru 12 pieņemts ar vienbalsīgu par. Pārējām pie dienas kārtības nākošā jautājuma numuru 13 par atbalsta piešķiršanu energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Mārupē, Jaunmārupē, Mastanu alejā 6.
Jā, mums ir saistošie noteikumi izstrādāt šim atbalstam un budžetā ir paredzēta nauda un konkrēti tagad ir pietiekusies Mazcena alejā 6. Komitejā bija jautājums par to, nu, vai nevar paņemt naudu un neko neizdarīt, tad juristi paskaidroja, kad pret to ir nodrošinājušies sastādot šo līgumu un komiteja tātad virsus domas sēdi. Sagatavotu lēmumu projektu piešķirt sabiedrībai saimnieknams 6, finansiālo atbalstu 7000.
Lūdzu jautājumu ziņotājiem. Atveram debates. Jautājumu nav, debatēs neviens nepiesakās, līdz ar to lūdzu savu viedokli par šo lēmumu projektu, izsakam balsojot par pret atturās. Atturās Andris Puidem. Pārējie deputāti balso par. Tātad atturoties vienam deputātam, pārējiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Nākošais dienas kārtības jautājums ir lēmums numur 14 par administratīvā līguma noslēgšanu ar SIA KVL Baltika. Pēter, lūdzu.
Jā, šeit arī komiteja ļoti rūpīgi izskatīja šo jautājumu, jau atkārtot, tāpēc, ka sākotnējo neparakstīja SIA KVL Baltika īpašnieks un piedaloties arī viņam komiteja sēdē, viņš tagad ir akceptējis sagatavoto lēmumu projektu un jāizsaka liels paldies Dacei Žīgurei un juristei Gaļinai Sušīņinai par lielo darbu, lai sagatavotu šo lēmumu projektu un aizstāvētu attiecīgi pašvaldības ielu intereses.
Paldies. Tā lūdzu jautājumu ziņotājiem.
Man ir jautājums. Drīkst?
Jā, Normund, lūdzu.
Vakar man izdevās izbraukt to ceļa posmu, ja nu viņš ir vienkārši briesmīgs, vai kāds ir apsekojis to ceļu vispār un kā tur kraunasīt ap ceļam, vai kāds akts ir bijis par to, ka tur vispār kaut kas tāds notiek, jo tas transports turpina braukt. Viņš ir vienkārši briesmīgs, un arī lasot līgumu, es nesaprotu, kā tas ir, ka proporcionāli veiks to remontu darbus. Nu kāds, ja viņš brauc ar tām smagām mašīnām, viņam viņš ir jāveic. Kā tad tu tur varēsi veikt proporcionāli? Paldies tīsumā, tas bija jautājums. Pirmais, paldies.
Jā. Nu, tur ir iet runa par trīs ceļiem, pa kuriem būs atļauts viņam izvest šo kravu, par kuru konkrēti tu tagad runā?
Es runāju par to, ko mēs esam minējuši tanī caur to apdzīvoto zonu, kas mums iet.
Nu, tur ir tātad sarkanais, zaļais un zilais.
Jā, bet nu vienalga, tas, kas līgumā minēts, kad proporcionāli, nu kā var proporcionāli, ja tu ved kravu, tu viņu sačakarē, tev viņu jāapstrādā ir, jā, vai jālabojumi ir. Tas tāpat kā tagad, vai kāds ir izbraucis tos ceļus apskaties, tad kāpēc ātām kara visi, nu? Un tagad turpinās braukt, neņems vērā iedzīvotāju vēlmes, neņems arī vērā, teiksim, tās, nu, tā, nu, nevar nodokļu maksātāji, ja viņi maksā, viņi grib dzīvot mierā klusumā. Un kāda trokšņa līmeni mērīs ir viņš, ja 60 gigabaits, tad jau ir pārsniegts tas trokšņa līmenis. Arī tas nekas nav darīts, nu. Man liekas tas, un ja to trokšņa līmeni veids KVLC Baltic, ja, viņi jau ir arī ieinteresēti to darīt, ja, un parādīt. Mums ir neatkarīgi, tas ir jāveic. Es domāju, ka arī tas līgums ir slikts teks pašvaldības, jo tur nav uzrādīti ne kravnesība, ne trokšņi, ne ceļa uzturēšana konkrēti, cik kad un cikos un cik kā daudz. Nu, es nevaru tādu atbalstīt, jo viņš ir pavirš un neizdevīgs mūsu Mārupes iedzīvotājiem. Paldies.
Tu labi, paldies. Vai vēl kādam no kolēģiem ir jautājumi?
Man ir jautājumi, jā.
Jā, lūdzu, Andri.
Man lūgums to sēdes protokolu, ka tika izlēmts nodot ļaut, respektīvi rakt dīķi, man pārsūtīt izvērtēšanai, jo man tā kā gribas atsaidzināt atmiņā un juridiski nostiprināt šo pēc būtības. Ja tas ir iespējams šobrīd lūgt, jā,
šobrīd sēdes laikā noteikti Andriša.
Plus, ko ir atsauc vasarā, kad ir vasarā lēmums, kad ir atļauts, jo mēs tur visu laiku tā kā teicām nē, un tad kurā brīdī, tad viņš tā pagriezās ar to atļauju, tas ir pirmais jautājums, bet man ir vēl viens jautājums.
Nu, uz pirmo jautājumu var atbildēt, kad sēdes laikā to es tev izdarīt nevaru.
Nu, sēdus laikā nē, bet tagad te piefiksēt un atsūtīt pēc tam, jo pēc tam
tiks
jau...
Tiks izdarīt.
Lai nav jāzvana no privātā telefona uz pašvaldības telefonu, tas būs milzīgi sarežģīt, zin kā nevienmēr savieno.
Tā, es sapratām, otrs jautājums, lūdzu.
Otrs jautājums, Sorlian kungs diezgan precīzi, kā zinošu vīrs jau raksturoja to, kad... Līgumā īsti nav saprotams, kā tas strādās, ja attīstītājs vai tā iesnieguma iesniedzējs vai dīķa racējs, kā viņu pareizāk nosaukt, neizpildīs kaut ko. It kā dokumentu varam daudz atkal sagatavot, bet tā īsti nav pārliecības, ka ja viņam būs liekt iespēja braukt par sarkano vai zilo, kad nu, viņš turpinās to darīt, tad būs kaut kādas sekas vai kurš to kontrolēs. Nu, manuprāt, tā parasti līgumus nerakst, un parasti ir tāda nu, striktāka noteikuma saprotamā, kas būs tad, kas būs tad, kas būs tad. Tajā pašā laikā arī, nu, jā, es negūtu par to pārliecību, tas tā kā diskusija aiziet tālāk.
Jā, paldies!
Cik domas sēdē piedalās arī Daci Žīguru un Gaļinas un Šīņinu, varbūt viņus to pirmo jautājumu var uzreiz atbildēt,
Jā, es
tiešām,
ja drīkst, es atgrieztos pie līguma redakcijas un lūgtu varbūt deputātus pārlasīt tad šo līguma redakciju, jo ir līgumā pateikts gan kādos laikos drīkst vest, gan līgumā, tur ir līgumam ir arī pielikumi un tur ir tehniskā specifikācija, tur ir konkrēti šie te maršruto apraksti, tur ir pirmā pielikumā pie līguma ir... Ir tabuliņa, kurā ir skaidri pateikti arī kravnesības ierobežojumi mašīnām, nu, protams, tie kā vidēji ieņemti, ir arī norādīts šis te proporcionalitāte, kā tiek rēķināta, tas ir līguma 211 punktā norādīts. Jāsaka, ka, nu, principā, visu, ko jūs jautājat, tas viss līgumā tiešām ir atrunāts. Līdz ar to bišiņ nesaprotu varbūt šo te... jautājumu.
Tad ja drīz precizējušā, kā jūs tieši nokontrolēsiet, vai tur vidēji mēnesī bija tie 12 vai 18 jā. Vai 20?
Jā, droši arī tas līgumā ir pateikts, ka pašvaldība no savas puses nozīmēs konkrēti no pašvaldības īpašuma pārvaldes persona, kas būs atbildīga par šo kontroli, ir paredzēts, ka tātad attīstītājs iesniedz regulāras atskaites par to, kādas ir šīs te kravas, kā tiek vestas, cik, pa kuriem ceļiem, ar tukšām kravām vai ar pilnām kravām. Tas viss reizi mēnesī tiek iesniegts un to visu analizē un uzkrāja datus pašvaldību īpašuma pārvalde, kur ir atbildīga par šo kontroli. Attiecīgi, ja tiek konstatēts, ka tiek pārkāpti kādu no šiem nosacījumiem, tad arī pamatojoties uz šo līgumu, pašvaldībai ir tiesības šo darbību pārtraukt. Pašvaldībai ir tiesības šo darbību ierobežot, novirzot pa citiem ceļiem, pašvaldībai ir tiesības ierobežot kaut kādas kravu apjomus. Tas viss, piedodiet, līgumā tiešām ir diezgan detalizēti atrunāts.
Paldies, Dacē, par tā deputā, vai deputātiem vēl ir jautājumi? Atveru debates. Kas vēlas pieteikties debatēs un uzstāt runāt? Jautājumi nav, debatēs pieteikties nevēlās neviens, tad aicinu deputātus ar savu izteikt savu viedokli par šo lēmumu projektu. Lūdzu, izsakiet balsojot. Par, pret, atturās. Pret ir Normunds Orleans. Pret ir Jānis Lībietis. Pret ir Andris Puide. Atturās Raivis Zeltīts un atturās Edgars Jansons. Pārējie deputāti balso par. Līdz ar to lēmums ir pieņemts. Paldies!
Paldies, visu labu!
Pārējām pie nākošā dienas kārtības jautājuma. Tas ir jautājums.
Vār... 15.
15. Dienas kārtības jautājums. Jā, pa vidu bija līgums un arī ir šī karte. Mēs tad varēsim sekot līdz, par kuriem notiks šī plūsma un kustība, un līdz ar to mēs pārējām pie 15. Dienas kārtības jautājuma par Mārvas pagasta padomes 2005. gada 30. augusta saistošo noteikumu numuru 16, Mārvas pagasta nekustamā īpašuma palei iela 86, detāls plānojums atcelšanu. Pēter, lūdzu.
Jā, komitejā šo jautājumu rūpīgi izskatīja, un tur nav kļūdas tajā virsrakstā, jo tajā laikā tā viņš saucās, šis detāls plānojums, un mums komitejā to izskaidroja Dace Žīgure, un paldies, un komiteja virs šo sagatavoto lēmu projektu vienbalsīgas domas sēdi.
Lūdzu jautājumu par šo lēmu projektu. Jautājumi nav, kas vēlas pieteikties debatēs. Jautājumi nav, debatēs neviens nevēlas pieteikties, līdz ar to aicinu savu attieksmi par šo lēmumu projektu izdarīt, balsojot par, pret, atturās. Notiek deputātu balsojums. Un deputātiem vienbalsīgi balsojot par, lēmums ir pieņemts. Pārējām pie dienas kārtības 16. jautājuma par lokālu plānojumu, ar kuru groza teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma Lamberta iela 3, jeb Grundmaņiem teritorijas izstrādes uzsākšanu. Lūdzu, Pēter Ziņo.
Jā, šeit nekustamā īpašuma Lamberta iela 3 īpašnieki lūdzu pieņemt lēmumu par lokālu plānojumu izstrādi ar mērķi paredzēt sarupumā jābū nekustamā īpašuma Lamberta ielā 3 un izanalizējot to situāciju un uzklausot Dacis Žīgures ziņojumu komiteja vienbalsīgi virzas domas sēdi sagatavoto lēmumu projektu.
Lūdzu jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav. Vai kāds vēlas piedalīties debatēs par šo jautājumu? Gribētāji nav, līdz ar to aicinu kolēģi savu viedokli izteikt balsojot par šo lēmumu projektu. Deputāti, notiek balsojums, deputāti balso par, deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Par detālu 17. Dienas kārtības jautājums, par detālu plānojumu izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma Gabijas un Betiņas Mārķis Nova teritorijā. Lūdzu ziņotāji.
Jā, komiteja izskatīja šo lēmumu projektu un uzklausīja Dadu Žīgurs paskaidrojumu un vienbalsīgi virzus domas sēdi sagatavoto lēmumu projektu uzsākt tātad detālu plānojumu izstrādi divos nekustamos īpašumos Gabijas un Betiņas un attiecīgi apstiprināt tātad to izstrādes uzdevumu un par atbildīgo izstrādes vadītāju apstiprināt attīstības nodaļas teritorijas plānotāju.
Lūdzu jautājumi. Jautājumi nav, kas vēlas piedalīt atvērt debates. Debatēs neviens nepiesakās, līdz ar to aicinu izdarīt savu attieksmi, balsojot par šo lēmumu projektu. Notiek deputātu balsojums. Deputāti vienbalsīgi balso par, lēmums pieņemts. 18. Dienas kārtības punkts par detālu plānojumu izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma Gaujas iela 30 teritorijai. Lūdzu ziņotāji.
Jā, šo arī nekustamā īpašuma Gaujas iela 30 detālu plānojumu uzsākšanu komiteja izskatīja un vienbalsīgi nolēma virzīt uz domas sēdi sagatavoto lēmumu projektu uzsākt attiecīgo detālu plānojumu izstrādi Gaujas ielā 30 un arī apstiprināt tātad darbu uzdevumu un pa izstrādes vadītāju apstiprināt attīstības nodaļas teritorijas plānotāju.
Lūdzu jautājumu ziņotājam. Vai kāds vēlas izteikties debatēs? Neviens nevēlas, līdz ar to aicinu visus izteikt savu attieksmi balsojot par šo lēmumu projektu. Notiek deputātu balsojums. Deputātiem vienbalsīgi balsojot par, lēmums tiek pieņemts. Lēmums ir pieņemts. Nākošais dienas kārtības jautājums ir
par nekustamā īpašuma Mežmaļi attiecīgi īpašuma detālu plānojumu projektu nodošanu publiskai apspiešanai. Šeit arī komiteja izskatīja šo lēmumu projektu un virzus domas sēdi sagatavoto lēmumu projektu nodot nekustamā īpašuma Mežmaļi attiecīgo detālu plānojumu projektu publiskai apspiešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.
Lūdzu jautājumu ziņotājam. Andri, lūdzu.
Man ir jautājums.
Jā, lūdzu jautājumu.
Tad mēs labosim pēc publiskās apspriešanas, papildināsim, vai tas ir korekti, varbūt vajadzēja laicīgi. Skatos, atzinumā tabulā precīzāk ir vairākas pozīcijas, kur daļai atbilst. Man vairāk kā vienmēr rūp tās par ceļiem, par redzamības trīsstūriem.
Varu paskaidrot?
Atbildi, jā, Dacu Žīgurim, lūdzu.
Jā, tur ir norādīts, ka līdz nodošanai publiskai apspriešanai ir jālabo visi šie te norādes, kas ir kā piezīmes tabulā atzīmētas, To mēs tā arī vienmēr darām, ka ja tur ir palikušas kaut kādi redakcionāli labojumi, tad mēs neievietojam šos dokumentus sistēmā un nepasludinam apspriešanu, nenosakam datumu, kamēr tas nav izlabots. Attiecībā tieši uz tiem labojumiem un par redzamības trīstūriem, tur ir ceļu inženieris ir skatījis šo risinājumu, mēs tieši konsultējamies, tas bija arī viens no jautājumiem, kādēļ ar pirmo piegājienu detālu plānojums netika nodots publiskai apspriešanai. Uzticoties mūsu ceļu inženieris vērtējumam, mēs varam pieņemt, ka tas risinājums ir korekts un tāpēc tagad nododam uz publisko apspriešanu. Tur tiešām nu, tie labojumi, kas vēl ir veicami, tie ir redakcionāli.
Paldies.
Paldies. Vai ir vēl kādi jautājumi? Vai kāds vēlas piedalīties debatēs par šo jautājumu? Jautājuma nav, debatēs neviens nevēlas piedalīties, līdz ar to lūdzu savu attieksmi par šo lēmumu projektu, izsakiet balsojot.
Ko saki? Nē.
Notiek deputātu balsojums.
Es vadu.
Deputāti balso par. Visiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts 20. Dienas kārtības jautājums par zemes gabalu iegūšanu īpašumā. Lūdzu, Pēter.
Kā lūdzu?
Par zemes gabalu iegūšanu īpašumā.
Jā. Krievijas federācijas pilsonis. Ir iegādājies nekustamo īpašumu Latvijā 3 hektāru platībā un vēlas saimnes un pašvaldības apvienot izziņu par zemes gabalu iegūšanu īpašumā. Vienam komitejas loceklim atturoties, diviem balsojot pret to lēmumu projektu.
Paldies. Jautājumu ziņotājiem? Ja jautājumu ziņotājiem nav, tad lūdzu izsakam savu viedokli balsojot. Par pret atturās, tātad atturoties deputātam Edgaram Jansonam, Andrim Puidem, Normundam Orleānam, Raivim Zeltītim, pārējiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Paldies attīstības komitejai par darbu gan vadītājiem, gan visiem komitejas locekļiem. Mēs esam veiksmīgi, jūs esat sagatavojuši 20 dienas kārtības jautājumu, kur arī ir veiksmīgi izskatīti. Tālāk pārējām pie dienas kārtības jautājumiem, kurus ir sagatavojis sociālo izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja. Un tātad 21. Dienas kārtības jautājums par finansiālu atbalstu sportistam. Tad ir saņemts iesniegums, māmiņas ir saņemts iesniegums, jā, tātad likumiskās pārstāvis mācis iesniegums par atbalstu sportistam Mārtiņam Zadrakam. Sporta veids ir BMX, tie lēmuma konstatējošā daļā ir atspoguļoti visi sportis sasniegumi, un saskaņā ar mūsu saistošajiem noteikumiem un viņu piestādītajām tātad šīm tāmēm, mēs šo sportistu varam finansiāli atbalstīt 360 eiro, par ko ir arī sagatavots lēmuma projekts. Lūdzu, kolēģi, jautājumi. Jautājumi nav, tad vai kāds vēlās uzsākt debates? Debates netiek uzsāktas, līdz ar to aicinu visus balsot.
Nepiedalos balsojumā. Sveiki.
Balsojumā nepiedaloties deputātam Guntim Ruskim, pārējiem deputāti izsaka savu attieksmi balsojot un balsoju, mums ir vienbalsīgi par lēmums pieņemts. 22. Dienas kārtības jautājums par nolikumu tiesību piešķiršanas kārtību bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai Mārupes novadā 2021. Gadā apstiprināšanu. Tad ir izglītības dienests ir sagatavojis šo nolikumu, kuru ar šo domas lēmumu mēs apstiprināsim un izsludināsim, lai vasarā varētu pieteikties nometņu organizētāji, kur pretendēs uz pašvaldības tad budžetā izdalīto naudu izglītības dienestā, lai varētu organizēt nometnes bērniem. Lūdzu jautājumi. Jautājumi nav. Kāds vēlās par šo lēmumu projektu diskutēt? Diskusijas netiek uzsāktas, līdz ar to aicinu savā tieksmi izteikt balsojot. Kas par šo lēmumu projektu lūdzu balsojam? Noteikti deputātu balsojums. Visi deputāti balso par, lēmums pieņemts. 23. Dienas kārtības jautājums par grozījumiem nolikumā Mārupes novada pirmskolas izglītības iestādes Zeltrīte nolikumā. Tātad izglītības iestāde ir iesniegusi iestādes nolikuma grozījumu redakciju. 10, būtiskākais ir 10.3 punkts, kurā tātad tiek ir pie programmām, kādas realizē pirmskolas izglītības iestāde, konkrēti šī Zeltrīte, tiek atvērta jauna papildus programma. Tā ir speciālā pirmskolas izglītības programma izglītojumiem ar jauktiem attīstības traucējumiem. Tad visās izglītības iestāžu nolikumos ir jābūt atrunātām programmām, ar kādām šī iestāde strādā. Nu, šajā gadījumā tad ir korekcija jau esošajā nolikumā papildinot ar šo punktu. Vai ir kādi jautājumi? Jautājumu nav. Vai par šo lēmumu projektu vēlamies diskutēt?
Es tā kā jautājumu tā kā diskutīju. Es pamanīju, ir vairākas pozīcijas ar dzeltenu, kur tā kā nav viedoklis līdz galam pateikts. Tas mums ir atļauts diskutēt tagad, vai tas ir kā, kura redakcija aiziet. Es saprotu, kad ir ar dzeltenu, tur bija tā kā nolikumā atstātas pozīcijas, ja?
Nesaprotu, par ko...
Nu, nolikums bija klāt pievienots. Nolikumā jā, tur bija vairākas
jā, pozīcijas. Nolikumā bija norādīti punkti, tātad tas bija 10.3, ar ko viņš ir aizstāts, kāds ir jaunais. Un tālāk bija 20. Punkts, kur ir norādīts, ka viņš ir izsvītrots, ka viņš ir izņemts ārā. Un tālāk bija runa, ka 46, viens ir izsvītrots, 46, divi ir nomainīts, uz 46, divi citā redakcijā, un 58 ir izņemts ārā. Tur vairāk nekas nav, tur viss ir noprecizēts.
Respektīvi, tā ir pēdējā redakcija pēc komitejas.
Jā.
Paldies.
Vai ir vēl kādi jautājumi par šo lēmumu projektu? Vai ir vēl diskutēt? Diskusijas neatveram, līdz ar to aicinu deputātus izteikt savu viedokli balsojot par šo lēmumu projektu. Lūdzu, balsojam. Deputāti izsaka savu attieksmi balsojot, deputātiem vienbalsīgi balsojot par, lēmums ir pieņemts. 24. Dienas kārtības jautājums par brīvpusdienu nodrošināšanu. tad ir sagatavots lēmuma projekts par to, kad šajā ārkārtas situācijā pašvaldība caur sociālo dienestu savā teritorijā realizē 5. un 9. klašu izglītojumiem, kas nāk no trūcīgām maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm, šo pārtikas paku iespējamo saņemšanu par laika periodu no 8. februāra līdz 1. aprīlim. Vai ir kādi jautājumi?
Līga, man ir jautājums.
Lūdzu.
Gan drīz par to pašu tēmu, par pabalstiem. Es vienkārši nezinu, kurā brīdī es paspējušu viņu citā sakarībā uzdot. Ja?
Bet, jautājums, jeb debatēsim.
Nē, jautājums. Mēs kādreiz pieņēmām lēmumu par pabalstu piešķiršanu Mārupas administratīvā teritorijā vienreizējā apmērā iedzīvotājiem, neatceros tur līdz 80 eiro, un par katru bērnu vēl 50 eiro. Un tur bija tāda lieta, ka bez izvērtēšanas, ja es nemaldos tāds vārds, es tad nevaru atrast pa ceļām uzreiz, man kaut kur bija te priekšā. Kas ir? Arī, kur ir? Tātad, kas tie saistošiem noteikumiem bija? Tie bija 20. gada, 25. novembrī, lēmums 27. Tā, un kas tas bija par pabalstu 5. punkts? Par vienreizie pabalstu krīzes situācijā piešķiršanu Mārupas novadā. Ja, mēs bijām pieņēmuši šāds te noteikums 2017. gadā, un pēc tam mēs visu tikai uzlabojām pagājušu gadu, man liekas, decembrī.
Jā, šādi.
Jautājums ir kāds. Mēs viņus vispār darbinām tos noteikums pabalsts šo vienreizējo krīzes situācijā.
Tad pirmām kārtām es tev atbildēšu, kad uz šo dienas kārtības jautājumu, kuru mēs šobrīd izskatām, šis jautājums pilnībā neatiecas. Bet, ko es tev varu atbildēt šobrīd uzreiz, neieskatoties dokumentos un dzirdot apmēram, par ko tu runā, tie ir saistošie noteikumi sociālam dienestam izstrādātie saistošie noteikumi pār darbībām krīzes periodā, un tur un ar viņiem arī šobrīd strādā sociālais dienests un ikdienā izmanto ar tiem klientiem, kas pie viņiem ierodās un kuri šos jautājumus risina, ja viņi ir saistoši un viņi strādā šobrīd.
Jautājums bija tāds, nu mēs tagad tās pakas dalam bērniem, mums ir krīzes šie tie īpašie noteikumi, kuros tur kāds strādā un naudu dala. Mēs zinām, ka tūlītās būs arī izmaksa iedzīvotājiem ar bērniem par katru, kurš mācās skolā 500 eiro, bet visu laiku paliek tāda cilvēku grupa, nu nepārspīlē, paliek tāda cilvēku grupa, kuru nesasniedz ne šīs te pakas, ne šīs te krīzes kompensācija, ko sociālais dienests nodarbojas, un ne to, ko valdība tiesās izmaksāt visiem Latvijas, kas saka, ģimenēm par saviem bērniem. Mums ir kaut kāds tāds mehānisms, kurā mēs tomēr ir pārējos, tas skaidrās mārupieši, vai nu paku aizsūtam, ja saprat, ka tā paka netiks līdz visiem, vai nu to vienreiz jau pabalsts krīzes centra, krīzes situācijas ietušajiem kaut kā tomēr izmaksājam. Nu, būs tāds ģimenes, kurš neseņems ne pirmo, ne otro, ne trešo. Kurā brīdī, lai uzdot to jautājumu, kad mēs noklāsim visu pārēju? Nu, dēļ tā, ka deklarēti nav, dēļ tā, ka, kas saka, atsakās no pabalstiem, nu, mūsu ir kaut kāda tāda, nevis selektīva pieeja, bet, nu, kaut kad vienreiz tā, nu, tad pakas, nu, tad visiem. Mēs runājam finanšu komitejā par tām pakām. Iznāk, ka mēs visiem bērniem, kas dzīvo Mārupē, tomēr neizdalīsim tās pakas.
Šobrīd, tātad, ja mēs atgriežamies pie mūsu 24. dienas kārtības jautājuma, kur mēs runājam par šīm pārtikas pakām, tad var jums šobrīd pateikt, ka pirmās četras klases sakarā ar to, kad viņas mācās attālināti, visi bērni, kas mācās no 1. Līdz 4. Klasei Mārupes izglītības iestādēs, saņem pārtikas paks.
A kas dzīvo?
Tātad viņi mācās citā izglītības iestādē, un tā izglītības iestāde viņiem piedāvā tieši to pašu. Nauda ēdināšanai seko no valsts uz to izglītības iestādi un to pašvaldību un to izglītības iestādi, kurā atrodas šis izglītojumais.
Okay.
Ja bērns mācās Rīgas skolā, tad arī šī Rīgas skola viņam šobrīd nodrošina ar šo pārtikas paku.
Sakarā jautājums. Nauda seko skolniekam vai izglītojamajam? Tad jau iznāk tie mārupieši, kas mācās, kas dzīvo mārupi, bet mācās citās Rīgas skolās. Ja viņi saņem šādu te paku, tad to finansēs mārupes domu vai nefinansēs to mārupes domu?
Nē, mārupes domu paku nefinansē. 1. 4. Klašu ēdināšanu finansē valsts un tā pašvaldība 50% valsts un otru 50% tā pašvaldība, kuras teritorijā atrodas šī skola. Tā, kolēģi, lūdzu vēl jautājumi par šo lēmumu projektu. Ja jautājumi nav, vai kāds vēlās vēl, vai kāds vēlās vēl piedalīties arī atvērt debatas? Redzu, ka...
Jā, es gribētu, kā...
Redzu, ka... Es redzu, ka Nadīna ir ierakstījis, ka Rīgas skolēniem no Mārupes arī pakas dala. Jā, tā mūsu saistoši šajā lēmumā konkrēti, kur iet runa par šīm trūcīgām maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm, mēs pakas dodam visiem mārupiešiem, neatkarīgi no tā, kurā izglītības iestādē viņi mācās. Atbilstošiem šai kategorijai visiem, bet, kas, jā, vai
vēl kāds vēl?
Nadīna, lūdzu. Nadīna. Nadīna,
kas kontrolē pakas saturu?
Nē. Pakas saturu kontrolē tātāda mūsu sociālais dienas saskaņo pakas saturu ar paku piegādātājiem. Pirms paku piegādāšanas, tad mēs zinām šo summu, mēs zinām veselības ministrijas izstrādātās regulas ar minimāli, ar ieteicamo produktu sabalansētību un izejot no tā, protams, ņemot vērā arī to, ka pakas neizņem vienā dienā, mēs nevaram likt iekšā produktus, kas ir ātri bojājoši, bet tātad pakas skatās konkrēti, mēs dalām trijās izglītības iestādēs, un šeit skolās ir lūgums, tātad skolas vadībai kopā ar skolas medmāsiņu arī iepazīties ar šīm pakām. Mums ir arī viņu fotofiksācijas ar derīgumu termiņiem, lai mēs zinātu, ja rodas kādas neskaidrības, lai mēs varam griezties pie kādu no mūsu ēdinātājiem, lai ēdinātājs dod skaidrojumu, ja ir viņš kādas neskaidrības. Vai es atbildēju?
Jā, paldies.
Jā, tālāk, kas vēl vēlas jautāt vai piedalīties vai atvērt debates?
Es gribēju tā kā jautāt, tā kā priekšlikumu dot. Ņemot vērā to, ka ne tikai trūcīgajiem un maznodrošinātajiem, bet arī daudz bērnu ģimenēm, tad es atļaušos teikt, ka ne visi šo ir dzirdējuši, zinājuši vai saprotu, un varbūt, ka mums būtu liederīgi vai avīzītē vai kur citādi ielikt, lai mūsu preses cilvēki pastrādā un informē cilvēkus, ka tāda opcija ir, tāda iespēja pieteikties uz šādu paku arī ģimenēm, kurās ir trīs bērni un kuras varbūt nemaz, nu, nav pavisam maz nodrošināts. Tās,
Paldies par atgādinājumu. meitenes sabiedriskās attiecības tiešām cenšas šo jautājumu risināt. Šis jautājums visu laiku pēc domas lēmumu tūlīt parādīsies Mārupas mājaslapā, ko viņas liek arī sociālajos tīklos. Un arī šim mēs esam gājuši jau varbūt solīti tālāk. Šajā gadījumā par cik šīs pakas tiek sniegtas jau atkārtoti, un tad, lai atvieglotu šo saziņu, tiks aicināti pieteikties tikai tie, kuri nav līdz šim pieteikušies. Tie, kas jau ir bija pieteikušies uz iepriekšējām pakām, tie tiks uzrunāti jauno sociālā dienesta puses, viņiem pat arī nebūs jāpiesakās. Ļoti labprāt gaidām vēl arī jūs kolēģi sniedziet informāciju par šādu iespēju, jo cik pakas būs nepieciešams, tik mēs arī nodrošināsim. Iepriekšējo domas lēmumu izpildot, mēs tātad saņēmu 205 pakas. Lūdzu, vēl jautājumi?
Jānis, kaut ko var pateikt.
Direktors Jānis, lūdzu.
Jā, par šīm pakām tas ir viens, četri varbūt, jā. Dzirdot arī šeit no kolēģiem deputātiem, gan no Nadīnas un no Andra, varbūt, kad ir kādi Mārupē iedzīvotāji, nu, kuriem arī ir ļoti liela vajadzība. Es varu teikt to, ka vismaz Mārupes ģimnāzijā no 1-4 klašu loka, nu, ir patiešām arī, es tāpēc, ir ģimenes, kuras ir pietiekoši nodrošināts, un viņas arī mums dod ziņu, ka viņas atsakās, un tad mēs arī meklējam, nu, tas, ko mēs varam ar saviem audzinātājiem un sociālās dienas, mūsu sociālā pedagoga palīdzību noskaidrot, kuri tie 5-12 klašu skolēni, kuri nav daudz bērni un nav oficiālā mazdošanā statusā, mēs viņam mēģinam šīs ziedotās pakas, ko 1-4 klašu vecāki ziedojuši, bet ja arī jums gadījumā ir šādi nezināmi, nu, zināmi, bet mums nezināmi, nezināmas ģimenes, mēs būtu priecīgi, jo es pieļauju, nevar garantēt, bet arī rīt un parīt tiek dalīts šīs pakas par 8.-26. Februāru datumu. Es piedalu, gan jau būs arī, var būt kāda vēl paka, ko varētu arī tur novirzīt tie, kas nav līdz šim bijuši mūsu redzes lokam. Nu, tas tā vienkārši būtu ļoti labi, jo gribētos apvērt vairāk tos cilvēks, kam šī palīdzība ir vajadzīga.
Paldies! Vai ir vēl kādi jautājumi par šo lēmumu projektu? Debates atveram? Nē, tātad lūdzu viedokli par lēmumu projektu, izsakam balsojot. Deputātiem vienbalsīgi balsojot par... Lēmums pieņemts. Pārējām pie dienas kārtības 25. Jautājuma par Mārupes novada izglītības iestāžu izglītojumu ēdināšanas finansējumu apmēra apstiprināšanu. Tātad 13. augustā beidzās iepirkums uz ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu Mārupes novadā. Šobrīd šo pakalpojumu veica 3 ēdināšanas uzņēmumi, un 13. augusts ir pēdējais datums, kad viņi beidz tātad šo pakalpojumu sniegt, ir pagājuši 5 gadi. Pagājušajā domas sēdē mēs pieņēmām lēmumu par to, ka tiek organizēts šāds iepirkums un tika apstiprināta iepirkuma komisija. Iepirkuma komisija ir uzsākusi darbu, ir noslēgusi līgumu ar ekspertu, lai varētu kvalitatīvi noorganizēt šo iepirkumu un gala rezultātā mēs varētu iepirkt ļoti labas kvalitātes pakalpojumu, tātad ir pieaicināts eksperts un eksperts ir uzsācis darbu šajā komisijā. Pēc eksperta ieteikuma viņi ir piedalījusies arī šajā informatīvā ziņojuma sagatavošanā ko es jums visiem deputātiem biju nosūtījusi, lai jūs varētu iepazīties par ēdināšanas pakalpojumu. Pēc viņas ieteikuma, tātad un šī vēstījuma, kas ir izlasāms šajā informatīvajā ziņojumā, ir ierosinājums, kuru mēs arī izskatījām komitejās un kurš šobrīd ir noformulēts domas lēmumā un virzīts jums šodien uz apstiprināšanu par to, kad mēs nosakam, kad turpmāk viena tātad kompleksās pusdienas 1. 4. Klasē maksās eiro 90, tā skaitā tātad šī puse no mērdotācijām ar PVN, un pirmskolā maksās 3,40, 85 eiro centi, brokastis pusdienas eiro 70, lauraks 85 eiro centi. Šobrīd es gribu sēt, ka mēs šajā lēmuma projektā nerunājam par to, kas to finansē. Par to būs atsevišķi lēmuma projekts. Vairāk skaidrs, ka eiro 90 finansē tātad pašvaldību, jo tur ir tikai valsts un pašvaldības nauda. Tātad arī šo pieaugumu maksā pašvaldību, kas attiecas uz pirmskolu. Tad ļoti ceru, ka arī deputātu kolēģi tieši tāpat atbalstīs un balsos par to, ka šo pieaugumu tātad arī finansēs pašvaldību. Par to droši vien lems tajā brīdī, kad tiks grozīts budžets un tiks atsevišķi gatavots lēmuma projekts. Šobrīd gribu vēl pateikt, kad iepriekšējā cenē notiek arī noteikti šādā pašā veidā ar domas lēmumu, viņa noteikta pirms 15 gadiem. Šobrīd tad ir cena eiro 42 par kompleksējām pusdienām un 2,84 par trīsreizējo ēdināšanu bērndārzā. Kāpēc ir vajadzīgas šīs cenas? Šīs cenas ir vajadzīgas, lai varētu veidot jauno specifikāciju iepirkumam, jo gala rezultāts ir saņemt kvalitatīvas ēdienkartes, kurā būs gan zaļais iepirkums, gan būs šis sabalansētais uzturs, jo nu, mums ir jāatcerās, ka bērni tomēr gan skolā, gan bērndārzā pavada dienas lielāko daļu, un viņiem ir kvalitatīvi jāpēd. Lūdzu jautājumi.
Nadina? Līdzīgs jautājums.
Nadina, jā.
Gribētu prasīt, vai, kas ir eksperts, kas ir strādājis, vai drīkst zināt, kas ir eksperts?
Strādā, šobrīd strādā eksperta, bet es tev vārdu uzvārdu nepateikšu.
Es varu pateikt. Es mazliet paskatījos arī, tā ir Ilona Dreimane, tā ir izglītības iestāžu ēdinātāju asociācijas sabiedriskās ēdināšanas tehnoloģe, kurā darbojās arī Latvijas pārtikas uzņēmuma federācijā. Nu, cilvēks, respektīvi, kurš šobrīd valstiskā līmenī, par cik ir grozīts izglītības likums, valstiskā līmenī arī pēta un skatās šīs lietas. Nu, tā ir Ilona Dreimane. Tā ir tā, kas ir vispār asociācijas galvenā šī tieši izglītības ēdināšanas tehnoloģija.
Jā, papildu no tīru varu pateikt, ka Ilona Dreimane arī bija mums eksperti iepriekšējā iepirkumā pirms 5 gadiem. Edgaram bija jautājums, lūdzu.
Jā, man jautājums līk tāds. Nu, es jau saprotu, ka, kā tu pasaki, bišpā ātri mēs to jautājumu risinam, tā kā gribam priekšsagatavoties, nevar zināt, vai skola atgriezīsies, un varbūt jāturpina paciņas būs dalīt visiem. Nu, karaču, neskaidrība vairāk nekā skaidrība, bet jautājums ir kāds. Kāpēc ir jāpalielina cena pie ļoti daudziem nezināmiem? Un, ja tiešām baigi gribas palielināt cenu, tad uzreiz otrs jautājums ir, tad varbūt kaut kādas kapitāla investīciju programmas apturēt, un tad no tām naudām vienkārši piemaksā klāt to, kas trūks, lai tas nav jāapstiprina ar māru domas lēmumu, ka mēs tagad tā kā iecērtam akmenī, ka tā cena ir tāda un tāda. Nu, varbūt benzīns būs lētāk, varbūt, dejiem, kas var notikt? Nu, ņemot vairāk, kad energo resursi jau baigi neceļās augšā. Oji, kā nebūs. Nu? A mēs ceļam cēnu augšā, vēl pie tam mēģinam nofisikt uz 5 gadiem. Līdz ar to, vai vajag tādu domas lēmumu par to, ka mēs apstiprinam lielāku cēnu?
Jā, šis domas lēmums šobrīd mums ir vajadzīgs. Tāds bija iepirkuma komisijas lūgums griezties pie domas apstiprināt šīs jaunās cenas, jo šī cena būs viens no rādītājiem specifikācijā, ko mēs prasīsim, tātad mūsu pakalpojumu sniedzējam. Un izejot no tā, ja viņš zina, ar kādu cenu viņam ir jāstrādā, viņš var mums piedāvāt labākas ēdienkartes, kas galu rezultātā, jo mēs pieņemsim tagad ēdienkartes uz 5 gadiem, protams, ņemot vērā šīs sezonas ēdienkartes, bet pamat lietu, bioloģiskie produkti, daudzveidība, dažādība, viss ir atkarīgs no šīs cenas. Protams, mēs varētu iet arī otru variantu, kad pasakam, ka mēs lētāko, bet tad ir jautājums, vai jūs paši piekritīsiet tam, ko jūs redzēsiet, kas būs šajās porcijās. Jo šobrīd situācija, es nezinu, varbūt var izteikties arī mūsu izglītības iestāžu vadītāji, kas ar to strādā ikdienā, faktiski par šīm cenām ir ļoti pieticīgs ēdiens. Šeit runa tikai par kvalitatīvu ēdienu, ko sagatavot bērniem.
Bet iepirkuma komisija var izvērtēt gan kvalitāti ēdienam, gan cenu, un uzvar nevis lētākā cena, bet ekonomiski labākais, un kā jūs tur lietojat, lietderīgākais?
Nē, mums būs saimnieciski izdevīgākais piedāvājums.
Bet te jau cena nav jānosaka.
Bet kā cena jānosaka, tad līmenis fonds, uz kāda strādā visi tie pretendenti, kuri vēlēsies šeit nākt un strādāt. Tā, vai ir vēl kādi jautājumi? Jā, Nadīna, lūdzu. Lūdzu, Nadīna.
Jā, kāpēc mēs neejam to ceļu, kad pieaicinām uzturu speciālistu, lai viņš mums varbūt iesaka un pasaka, kurus produktus aizvietot, varbūt savādāk organizēt ēdināšanu, nevis katram krāmēt to kartupeli vai no tā, kas ir, bet no varbūt organizēt savādāk mūsdienīgu ēdināšanu skolās. Tas ir viens jautājums. Tad vēl viens būs jautājums.
Atbildētu līdz. Šī Ilona Dreimane arī pārstāv šo jomu. Un, nu tad, ja mēs runājam par šo iepirkumu, tad jā, ir izglītības iestādes, kas arī par to domā. Tā skaitā tā ir Mārupas pamatskola, kura šobrīd arī savos noteikumos lūks jaunajam ēdinātājam pilnīgi cita veida ēdiena pasniegšanas veidu un konceptu cita veida, kad varēs izvēlēties starp šo kartupeli vai makaroniem vai pastāvē šī iespēja pilnīgi diametrāli pretē. Mēs pie tā strādājam. Tas arī ir viens no punktiem, kas būs šajā jaunajā specifikācijā, ko mēs prasīsim. Otrs jautājums?
Jā, un otrs jautājums. Es esmu savu laiku strādājusi Jaunmārupes skolas padomē, un es atceros, ka mēs skolas padomē kopā ar vecāku pārstāviem, ēdināšanas jautājums esam skaņojuši, vai šajā gadījumā tad ir saskaņots šis jautājums ar vecākiem, jo tas neatņemam skars viņas, to materiālo pusi.
Nu, tā tad, jā, tā ir mūsu sena prakse, tā mēs arī strādājam šajās iepirkuma komisijās, kad mēs aicinām pirmā saruna mums ir ar izglītības iestāžu vadītājiem, kur viņi izsaka savas vēlmes, pēc tam izglītības iestāžu vadītāji griežās pie vecāku padomēm, un vecāku padomus no savas vidus tātad aicina tos vecākus, kuri ir kompetenti šajās jomās, kuri paši labprāt piesakās, viņi noteikti šeit piedalīsies šajās iepirkuma komisijas sēdēs. Tā bija iepriekšo reizi, un es nedomāju, ka šoreiz tas būs citādāk. Viņi piedalās pie specifikācijas rakstīšanas. Visu izglītības iestāžu vecāku padomu pārstāvju.
Es runāju par šo jautājumu, vai vecākiem ir zināms, kad cenas sēdināšanai augs.
Šobrīd šis jautājums pie vecākiem nav pacelts, jo šobrīd šī cena nav saistīta ar vecākiem, viņiem par to nav jāmaksā.
Kāpēc mēs skrienam pa priekšu un paceļam cenas pirms valsts to ir noteikusi?
Jūs šajā ziņojumā visu to varējāt izlasīt. Jūs varējāt izlasīt ziņojumā, kāpēc mēs to šobrīd daram, jo mēs pieņemam lēmumu uz 5 gadiem, ja, lai jau būtu šis kvalitatīvais sabalansētais ēdiens jau uz priekšu līdz tam brīdim, negaidot to, kad valsts tagad kaut ko pieliks klāt. Pašvaldība nofinansē šo starpību, bet mēs jau būsim saņēmuši tādu ēdināšanas pakalpojumu, par kuru nebūs jādomā, kā viņu pēc tam domāt, ja nu pēkšņi kādas santīmes dod vairāk, tad ko, satvainojos, eiro centus dod vairāk, tad ko darīt tajā brīdī? Nedzirdu, Nadīnu.
Tas ir tāds ekspromtam, tad no jūsu puses.
Es nedzirdu, nav manas puses.
Mums nebija neruna par... Mums, no manas... mums nebija nerunas šobrīd par to, ka pašvaldība starpība finansēs ne sociālajā komitejā, ne finanšu komitejā.
Sociālā sociālajā, jūs varat izlasīt lēmumu projektā, tas nav nekāds mans ekspromtum. Eiro 90 sastāv no valsts un pašvaldības naudas. Tur nav neviena vecāku nauda. Tātad uz skolām tas pilnīgi neatiecās. Šobrīd ir vienīgais jautājums, varētu būt par bērnu dārziem, bet tā kā mēs runājām, mēs doma nav pateikusi, vai mēs šos samaksāsim, vai mēs šos nesamaksāsim, bet loģiski ņemot vērā to, ka pirmo ceturto klasi maksā valsts un pašvaldība, tātad arī šo. Es aicināšu arī jūs visu droši vien pie budžeta grozījumiem atrast šīs iespējas, lai arī šo sadaļu samaksājam mēs. Šeit nav nekāda mana iniciatīva un nav nekāda mana interpretācija. Jāni Lūdzu.
Vēlos pajautāt, kā varētu risināt kaut kādu jautājumu, tomēram pirms skolas izglītības iestādēm, jo patreiz iznāk, ka vecāki nemaksā par skolu, bet par bērnu dārzu maksā.
Jā, nu, tā ir bijis vienmēr, kad par bērnu dārzu vecāki ir maksājuši. Šobrīd viņi maksā 2,84 eiro, un, kā mēs zinām, tad daudz bērnu ģimenēm tieši, lai atvieglotu šo jautājumu, mēs arī, ja nemaldos, tad 19. gadā pieņēmām saistošos noteikumus, lai ēdināšana, nu, zinot to, ka pirmskolas posmā tā ir visdārgākā, tad ir šis 40 eiro līdzmaksājums katru mēnesi daudz bērnu ģimenēm par bērnu, kurš iet bērndārzā. Pārējiem nav, tāpēc es vēlreiz saku, ja mēs arī gribam savus bērnus pabarot kvalitatīvu un pieliekot šos 50 eiro centus klāt pie trīsreizējās ēdināšanas, es domāju, ka jūs visi ziniet, vai var pabarot pa 3,40 vai nevar. Un nu, tādā gadījumā, kā var pabarot, ir doma par to, ka pašvaldība arī šo pieaugumu nofinansēs.
Paldies, Līdzi, tas ir labs atbildes, jā.
Lūdzu, jautājums vēl.
Jā, ja drīkst, es paldies.
Jā, lūdzu. Lūdzu.
Par cik paldies Dievam, es arī esmu vairākiem žipariem, jaukiem tētis, kas ir ēduši arī 12 gadus gimnāzijā tagadējā. Es gribētu teikt, ka mums ir dažām pozīcijām, es kā ieteikumus, tiem, kas ir komisijas locekļi, un es ceru, ka tas noderēs turpmāk visiem bērniem un būs gandarījums arī vecākiem. Pirmām kārtām mēs zinām, ka ir divi veidi ēdināšana. Ir tā obligātā, kur samaksā un bērniņa ēd, un ir tā iespēja nopiet pa naudiņu. Mani novērojumi ne tikai no manējiem, bet arī no citiem draugiem ir tādi, ka tas ēdiens, kas ir par naudiņu no pašvaldības, tas ir negaršīgāks, viņš ir augstāks, nekā tas, ko var nopirkt par naudiņu. Kāpēc? Tāpēc, kad viņu gatavo, protams, vairākas porcijas, varbūt bišķī psiholoģijas bērniem, tas tā ir, bet skaidrs ir viens, manuprāt, tāpēc, ka par tādu lētu naudu nevar neko labu sagatavot. Nu, tāds mans viedoklis. Kad mums ir iespējami jārod risinājumu, lai šo cenu varētu pacelt augstāk, lai var adekvātu produktu sagatavot, bet vienlaikus man ir aicinājums un lūgums izdalīt divas pozīcijas. Tas pirmklasnieks, otrklasnieks un varbūt četrklasnieks pavisam noteikti apēdīs daudz mazāk nekā tas strauji augošais bērns 14-15 gados. Viņiem nevajag tādas pašas porcijas, vienalga vai tas būs eiro 90 vai 2,90. Respektīvi, rast iespēju tiešām arī nākotnē, kā mēs diskutējām komitējās, palielināt atbilstoši vēl cenu, ja tas ir vajadzīgs, lai iegūtu maksimāli labākas kvalitātes produktu, bet vienlaikus kontrolēt un pat izdalīt, varbūt, ka tiem pirmklasniekiem nevajag tik lielas porcijas. Tas ir droši vien kvalitātes un kādas kvantitātes prasības no ministrijas. Un tiešām domāt par to, lai tie bērni pēd, nevis lai tās pusdienas, kuras mēs tagad nospriedīsim, būs eiro 90 vai kādreiz vēl pacelsim, būtu tikai ķeksīšu pēc. Jo, nu, es skaidri zinu arī pēdējos 5 gadus, lielākā daļa tās pusdienas neēda, bet gāja ēst pa 2 vai 3 eiro blaku sēdnīcā, kur visiem šķita daudz garšīgāk. No viena un tā paša ēdinātāja.
Jā, paldies, Andri, par viedoklu un par ieteikumiem. Vai kolēģi ir vēl kādi jautājumi? Vai sākam debatus par šo jautājumu?
Man bija jautājums.
Ja ne, tad Normunds vēlās, Dats vēlās izteikties. Jā, Dats Štrodah, lūdzu.
Jā, tas nebūs jautājums, bet debatas... Es klausos un nevaru saprast, par ko mēs runājam. 15 gadus nav mainīta cena. Ir kritusi, augusi, kritusi un atkal augusi gāzes cena. Ir nenormāli pieaugusi degvielas cena. Visādi akcijas nodokļi. Par ko mēs runājam? Par mūsu bērnu ēdienu kvalitāti. Man pašai bērni ir izauguši skolā. Jā, piekrīt Andrim, bija laiks, kad viņi gāja blakus ēdnīcā ēst, jo tas skolas ēdiens, par ko maksā pusdienas, viņiem likās negaršīgs. Tagad man jau ir mazbērni, viens bērndārznieks, viens skolnieks, un es esmu ieinteresēta, lai viņi pavadot dienu dārziņā vai skolā būtu pēduši pēc iespējas kvalitatīvāk. Jau tā jau bērndārznieks, ja viņš atnāk mājās, viņu izņem ap 6, viņš pusdienas rēdzis, kā nu, es nekārtu, 12, 1, 4 launadziņu, un ja tas ir bijis kaut kas ļoti maz, es nestādos priekšā, kā var par eiro 40 vispār uztaisīt pusdienas, ja tajā ir iekļaut telpa, ir elektrība, pievešana, sagāde, produkti un viss pārējais. Man tiešām liekas, ka nu, mēs taču runājam par mūsu bērniem, par mūsu. Es saprotu, ka jums visiem lielākajai daļai ir bērni izauguši un daļai jau ir mazbērni, bet mēs runājam par kopā par bērniem, kuriem ir jāiet kvalitatīvs ēdienas. Man tiešām tā ir tāda diskusija. Un es domāju, ka doma noteikti meklēs vismaz šim gadam noteikti līdzekļus, lai nosaktu šo starpību, jo patreiz ir grūts laiks visiem, pilnīgi visiem.
Paldies
varbūt, Līgi, ja drīkst papildināt Daci, tad principā ir tā, ka es arī tā mazliet papētīju, paskatījos, iedomājieties, ka bērnu dārzā bērni ir 12 stundas. Un tas ir ārkārtīgi liels stundu skaits, ko viņš vispār pavada bērnu dārzā. Un šīs galā sākās šis cenu pieaugums sāks ar septembru. Un patiešām, kā Edgars pieminēja, ja mēs varam pārskatīt, vai mēs vai jaunais sasaukums šo investīciju plānu, mēs varam pārskatīt daudzas lietas, kas vispār notiksies pa vasaru, pa pavasari, kas notiksies tālāk. Un te jau ļoti daudz par to runāju, un šobrīd iedomājieties par šo jautājumu, šobrīd runā gan izglītības ministrī, gan veselības, gan labklājības, gan arī mūsu varams. Viņi visi šobrīd strādā otrajā lasījumā pie šī te dokumenta. Agri vai vēlu, visi nonāks pie secinājuma, ka eiro 42 šobrīd nevar kvalitatīvi pēdināt. Tas, ka Sigita jau Mārupas pamatskolā sākus ir šo citādāk, es viņu tā nosaukšu, šo ēdināšanu meklēt ceļus, lai bērni arī, jo pareizi arī Andri, tu teici, ja, ka tātad skolās ir šī divveida ēdināšana, ir šī te, ko sedz valsts pirmā, ceturtā klase un piektā, devītā. Un droši vien skola direktori arī var pateikt, ka piekto, devīto klašu skolā ļoti maz ēd šo kopgaldu, tad lielākā daļa jau šobrīd, jo tas varbūt ir moderni, izvēlās tieši iet un ēst kaut ko par naudiņu, ja, jo tur ir noteikti friškas un tur ir noteikti tas ēdiens, kas viņiem labāk patīk un arī es domāju, ka mēs vienkārši uz to aiziesim un septembris un tas nav nekas, kas absolūti tagad būtu kaut kas vienpersonisks vai kāds, bet patiešām papētot arī kaut vai par šīm sūdzībām, ja kādas nav un šobrīd ēdinātāji saķer galvas, lai vispār kaut kā savilktu galvas kopā un lai pa to eiro 42 nodrošināt jau to. Bet bērnu dārs ir īpaši ar to, ka tur bērni ir 12 stundas, es tā pareiķināju, un tas ir vienkārši traki, ja pusi no
labi, laika. Labi, Ira, paldies par viedokli. Jā, es sapratu tevi. Sigita, ilgi un pēc tam Nadīna. Sigita, lūdzu.
Jā, es gribēju papildināt par pieminēto Mārupas pamatskolas vēlmi kaut ko mainīt ēdināšanas pakalpojumā. Tad gribu teikt, ka tā nav nu, netik daudz skolas iniciatīva, kā vairāk skolas padomas, tātad līdz ar to tieši vecāku ideja, jo mēs arī bijām aizbraukuši uz Ādažu vidusskolas sākumskolu, kur mazie 1. un 4. klašu bērni tiešām paši porcionē savu porciju, tātad, bet, protams, tur nav tik liela izvēle, ka viņi var no trīs lietām, piemēram, makaronu, kartupeļu, griķi un tādu izvēlēties, bet no divām, un arī salātu veidus, bet tā kā paši tie ēdinātāji stāstīja, tad apēstā pārtika ir daudz vairāk nekā izmestā, kas bieži vien ir savādāk pie vienveidīga ēdiena. Un, tā kā, bet lai šādi ēdinātu, ir arī jāmaina nedaudz ēdamzāles infrastruktūra, ja, jo tur ir jābūt šiem servējumiem galdiem. Un es domāju, lai kaut cik šo ideju arī vispār īstenotu mūsu skolā, jo vecāki tiks aicināti uz sarunām, ko Līga minēja noteikti par šo institīvu būs, ja? Nu, un vēl arī mārupieši vienmēr ir bijuši par zaļo iepirkumu, par bioproduktiem, ja? Nu, un lai arī šo piedāvājumu varētu īstenot, nu, manuprāt, vienkārši ir jāceļ kaut nedaudz šī cena.
Paldies. Nadīna, lūdzu. Paldies, Sigitē. Nadīna, lūdzu. Nadīna, mēs tev nedzirdam. Nadīna, mēs tevi nedzirdam.
Līga drīkst Nadīnas vietā, kamēr viņa nedzird.
Nadīna, mēs tevi nedzirdam.
Es arī runāšu par mūsu bērniem, par Māropas bērniem. Un kā pirmo nolasīšu vispirms vēstulīti, ko saņēmu vakarā no vienas mammas. Tad nolasīšu. Esmu 4 bērnu mamma. Man jau par 2 bērndārzniekiem pusdienas rēķinos aiziet 120 eiro mēnesī, kas nav maza summa, un būs jāmaksā vēl vairāk. Jau sen rakstīja Mārupes domē vēsturi ar lūgumu piešķirt daudz bērnu ģimenēm brīvpusdienas bērndārzos. Bet saņēma atbildi, ka tas nav paredzēts budžetā. Tad man sakāmais ir šāds šajā gadījumā. Vispirms, lai kaut ko mainītu, tas, kas skar mūsu iedzīvotāju, ir jābūt diskusijai. Tā to nosaka arī jaunais pašvaldību likums. Šajā gadījumā tad diskusijas ar skolas padomēm par cenu paaugstināšanu nebija. Cita lieta, mēs varam runāt par ēdināšanas saturu, un mēs to esam padomēs, to daram. Cik es atceros, ja tā tradīcija vēl saglabājusies, tas ir viens. Tātad, ja kaut ko paceļ, tad mums ir ar nākošo lēmumu, nevis tā kā šobrīd mēs meklēsim mehānismu iepriekšējā sēdē, es piedāvāju mehānismu, tad piešķirt daudz bērnu ģimenēm arī tiem, kur vecāks ir viens pats deklarēts Mārupē pabalstu 40 eiro mēnesī, kas neguva apstiprinājumu. Līdz ar to es uzskatu, ņemot vērā šo smago laiku, COVID laiku, un tad to daudzi vecāki ir pazaudējuši darbu, ir samazinājušies citiem ienākumu, citiem viens pats vecāks strādā. Faktiski vecāki šobrīd ir uz izdzīvošanas robežas. Jūs pašvaldībās to nesaprotat, tāpēc, ka jūs strādājat, jums ir piemaksas, jums ir balvas un tā tālāk. Jūs nesaprotat, kā dzīvo bērni. Es bieži staigāju pa ģimenēm, es redzu, kāda ir situācija. Šīs pieaugums ir sevišķi bērndārzā, ir milzīgs sloks vecākiem. Tātad šobrīd es uzskatu, ka šīs nav tas brīdis, kad mēs varam celt šo cenu. Turklāt mēs neesam izvērtējuši mehānismus, kādā veidā mēs varam savādāk pārkārtot ēdināšanu, kas mēs neesam pieaicinājuši, mēs neesam bijuši proaktīvi, lai pieaicinātu varbūt tātad veselības speciālistus, uzturu speciālistus, lai varbūt, kad mēs par šo pašu naudiņu atrodam, kā savādāk ēdināt, ja? Nevis celt cenas. Lūk. Un ja jau,
paldies par viedokli.
Es nepabeidzu. Tātad, ja jau mēs pagājušajā sēdē tātad budžetā tātad finanšu speciāliste Laima Levanoviča teica ar pabalstu 40 eiro mēnesī, kur mēs dabūsim naudu, tad kāds pamats domāt, ka mēs šeit atradīsim naudu? Tas, protams, būtu lieliski, ja viņš sekotu, tad šis pabalsts ir pēc šī lēmuma. Es uzskatu, ka šis lēmums ir atliekams. Un par to, ka ēdiens šobrīd nekvalitatīvs nav pamata. Es esmu ēdusi divās skolās, gan Jaunmārupes skolā esmu ēdusi, gan gimnāzijā esmu ēdusi, un ēdiens ir kvalitatīvs. Līdz ar to nav pamata uzskatīt, ka šobrīd eiro 42 ēdiens nav kvalitatīvs. Paldies.
Paldies Nadīnai. Vai vēl kāds vēlās piedalīties debatēs?
Līga drīkst.
Lūdzu.
Arī tur Normunds ceļ roku augšā visu laiku. Viņš negrib runāt, ja?
A, kur man neviens nav iedevis vārds 15
minūtes. Es neredzu, kad viņam ir rociņa. Normunds, es neredzu, ka tev būtu roka. Tad kurš pirmais? Normunds, lūdzu, runā. Norma un Lūdzu runā.
Tagad mani dzirdat?
Tagad dzirdam.
Kā pieteikties, lai normāli varētu, teiksim, nepārtraukt, vai ko es esmu uzrakstījis? Es esmu pacēlis rociņu, man 15 minūtes nedod vārdu. Tas ir viens jautājums. Vai nodefinēt,
kā to uzrakstīs, pilnīgi piekrītu Edgaram. Vairāk neste...
Man
bija jautājums. Lūdzu. Jā. Lūdzu.
Kā darīt? Celt rociņu vai rakstīt? Vai bļaut? Nu, tad organizēt.
Nē, nu, kā? Es domāju, ka tik, droši vien, ka nevajadzētu pēdējo variantu. Mēģinu tos divus pirmos.
Man bija viens jautājums, kāpēc kaut kāda iepirkuma komisija nāk ar tādu priekšlikumu uz 5 gadiem, varbūt uz 3, varbūt uz 2. Un, manuprāt, tā iepirkuma komisija ir tāda, nu, kā lai saka, formāla institūcija. Viņiem jāizvērtē, kurš uzvar, kurš neuzvar. Tīri tehnisku darbu veids. Un pareizāk, manuprāt, būtu tā, ka tādu uzturu speciālistu ieteiktu ēdienkārti, kam ir jābūt. Mēs izsludinam, un tie arī pretendenti piedāvā, kāda cena tā ir, jo mēs jau pērkam to kvalitāti, to ēdienu, ko mēs gribam, nevis nosakot kaut kādu cenu, kur pašiem mums naudas nav, kā Līga saka, budžetu pēc tam grozīsim, un viss tas ir tā kaut kā nenopietni. Un ja vēl ņem vērā, ka mēs ar pabītu skrabas būsim kopā, tad varbūt to jautājumu tiešām pagaidīt, un arī šajā Covid laikā, pandēmijas laikā, nu nevajag celt cenas, jo cilvēki nevar samaksāt to. Un es uzskatu, ka tas ir pārsteidzīgs kaut kāds lēmums, varbūt pat ieinteresēts, lai nodrošinātu kādam labvēlīgu atkal ilgtermiņu, teiksim tādu, nu, drošību šajā pakalpojuma sniegšanā. Tā kā es domāju, nevajag steigties, palikt pie tās pašas izcenojumiem, un mēs varam parot bērnus, naudiņu mums ir, un nevajag palielināt budžetu un izmainīt. Paldies! Piekrīt Madinai.
Jā, paldies! Edgars vēlējās.
Nu, visi ir pateikuši par to, ka nevajag steigties, tā ir viena sadaļa, bet kā bija PSRS laikā? Bija meņu sarakstīts nedēļus priekš. Un ceturtdienās bija zivju dienas, ja es nemaldos. Varbūt mums vajag nevis apstiprināt cenu, bet apstiprināt nu, atbilstoši katrai vecuma grupai pārtikas tehnologa, tā saucamo meņu. Mēs zinām, ko mēs gribam, un mēs zinām, ka tas ir zinātniski pamatots, un tad taisam konkursu. Nu, kā tur tajā konkursā ies, nu tā arī ies.
Labi, paldies par viedokli. Vai vēl kāds vēlās izteikties? Ja deputāti vairāk nevēlās izteikties.
Kas vēlreiz? Es kaut ko nesaprotu. Tik tiešām, kāpēc mums ir tāda steiga? Pirmkārt, mums gaida novada apvienošanas, ka mēs varam risināt šo jautājumu daudz kreatīvi. Ar jauniem kolēģiem un tā tālāk. Tas ir viens nākošais. Kāpēc šobrīd mums jālēm faktiski, nu teiksim, vēlēšanu priekšvakarā, ja mums jālēm par to, kas notiks 5 gadus uz priekšu?
Nē, mēs šobrīd lemjam, es īsti atbildēšu, mēs šobrīd lemjam par to, kas notiks 13. augustā. 5 gadi, tas ir maksimālais. Jā, beidzās iepirkums un līdz ar to mums nav ēdināšanas pakalpojums sniedzējis. 5 gadi ir maksimālais termiņš, bet arī kā šobrīd mums bija ierakstīts, līgumā, tad ir iespējas līdz 5 gadiem pārskatot katru gadu pavasarī, ja mums nav radušās pretenzijas, ja notiek viss tas, ēdinātais pildu visus tos noteikumus, kādus mēs esam prasījuši iepirkumā, tad viņam automātiski pagarinās uz nākošo gadu. Tā arī šobrīd ir ierakstīts līgumā. Tā, lūdzu, vai...
Man ir priekšlikums. Ņemot vērā, ka daudz kolēģi runā par termiņiem un skatos Gundis rakstu, ko var pagarināt uz gadu kā deleģēšanas līgumu, varbūt tiešām komisijā vajadzētu ņemt vērā, protams, tas nav šīs dienas jautājums, man kolēģi var teikt, bet redzot citu kolēģi neapmierinātību, mēs paši pagājušreiz lēmām izsludināt iepirkumu, ja nemaldos 5 gadiem, līdz ar to, šodien būtu varbūt tad rekomendējošu vai lūgumu formā jāpasaka, kad varbūt komisija var tomēr iepirkumu taisīt uz 2 gadiem vai gadu, nevis 5. ņemot vērā nu, neskaidro situāciju ar covidiem, ar apvienošanos un, un inflācijām un visu pārējo, un kāds prognozēja benzīna cenas kritumu, kāds paaugstināšanos un tamlīdzīgi. Ja mēs runājam par bērniem, kas ir nu, tomēr tā kā mūsu nākotne, Un, un, un visu to labāko viņiem gribam dot, tad es domāju, ka mums tas lēmums tā kā iespējama ātri ir jāpieņem, kas, kas ar viņiem notiks, lai nav tukši puncīši, lai bērniņi būtu apmierināti un spējīgi mācīties. Tā kā varbūt, kad vajag salikt tās lietas kopā, tos labumus sliktumus, ja mēs runājam par to, ka no maciņa būs liela izdevuma vecākiem, visi nomocīti ar covidu, bendārzā tās sumiņas tiešām, man liekas, sastāda tādas diezgan mazas, te ir tikai principi jautājums. Nu, tāpēc es jau nekaut trešo reizi teiktu, ka, ka manuprāt, kvalitīvam produktam būtu jāmaksā vēl vairāk. Ticiet, man es neesmu izlieps izlaidies arī var kartupiņu sejas gan vārīgs, gan cepts, un ja vēl siestiņš, tu pavisam ideālais īpoliņš. Ja? Bet pats galvenais, kad kad, nu, varbūt netaisam šito kā tādu ļoti lielu priekšvēlēšanu jautājumu, bet, bet paskatamies, kad mēs tik daudz dodam papildus bērniem pabalstus, atbalstus vecākiem, tikai iespējams, kad visi nemaz nav informēti, kā es teicu iepriekšējos jautājumos par to, kad ir iespējas saņemt trīs bērnu, un vairāk bērnu vecākiem šādu paku, pārtikas paku, vai, vai, vai tie paši jūsu minētie pabalsti. Un, un ja kāds varbūt varētu uzzīmēt uz tabulas visu to, ko mēs esam lēmuši pēdējā pusgada laikā piešķirt un kompensēt, tad pavisam noteikti tur daudz vairāk pārklājās tas labums, ko Mārps novada pašvaldība dod vecākiem, visādos veidos gan pabalsta, gan atbalsta veidā nekā mēs prasam. Tā kā sausais atlikums ir tāds, ka, manuprāt, mēs tomēr tikai dodam, nevis prasam no vecākiem. Un ja kādam no vecākiem ir grūtības tos, tos nu, cik rūpi rēķinot, 12 vai 15 eiro samaksāt, viņam ir viss iespējas griezties pie pašvaldības, saņemt kaut kādu citu labumu vai kompensāciju vai, vai statusam atbilstošu, teiksim, arī palīdzību no, no pašvaldības. Ja? Un, un tāpēc es uzsveru svarīgākais ir kontrolēt, lai nav tā, ka ķeksīša pēc mēs tur dodam putru, ko bērni nē. Tas, manuprāt, ir pats svarīgākais. Bet iedot, iegūt atkal maksimālo labumu par šo naudu.
Paldies, Dats Štrodah vēlreiz.
Man vispār iepatikās Zasandra priekšlikums par to, ka varētu arī uz diviem gadiem, nezinot, ņemot vērā vēl novada apvienošanos, bet ja runājam par tiešām vēl par tiem vecāku maciņiem, nu, šogad mums ir tik daudz dažādu atceltu pasākumu, kuriem mēs vienalga paredzējām. Es domāju, ka pie kuriem budžeta grozījumiem katrai iestādai būs nu, tik daudz pārpalika. Un es tā rupi rēķinu, varbūt ir kā 40 vai 50 tūkstoši, kas būtu vajadzīgs tieši bērndāziem papildus. Nu, tā nav neiespējama summa.
Paldies, paldies par viedokli. Vai vēl, nu, kā, jā, starp citu kolēģi gribēju jums pateikt, kad mēs šeit pieminējam bērndāzi un pieminām šos ārkārtas situāciju, tad šobrīd ārkārtas situācijā bērndāzi ir ļoti, ļoti apmeklēti, un faktiskais piepildījums bērnu dārzā katru dienu ir vismaz 90%, tātad ja grupā 24, tā kā likums 20-21 bērns bērnu dārzs šobrīd strādā ar ļoti lielu pārslodzi.
Es tieši līdz gribēju to piebilst, jo es arī mazliet tur papētīju, un jā, mums ir šobrīd tiešām, kad visi bērnu dārzi ir pilni, un, un atceramies vēlreiz, kad lai, lai šo iepirkumu veiktu, ir vajadzīgi kā 2 mēneši, tas nozīmē, kad beigsies skola, nu, mācību gads, respektīvi, tad visi aizies vasaras brīvdienās, kad nu kurš tur kā vispār kā ies, un, un, un patiešām viņš tāpēc jau arī tur jau nav nekāda neinteresētība, nekas, vienkārši mums ir šobrīd jāsāk strādāt pie šī jaunā iepirkuma, lai 1. septembrī būtu kas baro, un tas ir viss, jo iepirkumu, lai lai šo iepirkumu veiktu, būs kā 2 mēneši. Nu, tas nozīmē marts, aprīlis, māja sākums aizies, kamēr šis iepirkums. Un tad jau arī notiek, man liekas, ka šīs nianses, kā jebkurā, notiek šī produkta izvēle, šī ēdienkarša sastādīšana. Ja tas jau viss notiek tāds, nu, tā grupa, darba grupa, kas strādā tieši jau pie tām niansēm, jau pie tiem ķeksīšiem, kā Andris teica, ja, lai tā putra būtu garšīga. Nu, tā.
Paldies par viedokli. Vai vēl kāds vēlās izteikties?
Drīkst vēlreiz. Man ir priekšlikums. Dūdums kundze kaut kur visu laiku zina, kur kaut ko pētīt, bet ja ir tā, ka izpētot var pie jaukiem secinājumiem nonākt, tas ir ļoti pozitīvi. Un tāpēc man ir priekšlikums atcelt šobrīd šito, respektīvi, lēmumu nepieņemt, jo mums ir sanāk, lai pat paspētu līdz vasarai 4 mēnešu laiks, mums ir iespēja gan pēc mēneša, gan pēc 2 šo jautājumu ļoti rūpīgi izdiskutēt, lai nevienam nesāp vecākam un kolēģim, deputātam sirdsapziņa un lai mēs varētu teikt, būt pilnu pārliecību par vislabāko lēmumu bērnu labā, varbūt atliekam uz nākamo domes sēdi un tikmēr izdiskutēsim.
Paldies par viedokli. Vai vēl kāds no deputātiem vēlās piedalīties debatēs?
Šeit tiks Pēters, jo es gribētu pateikt, kad vispirms vajadzētu ievērot tomēr mūsu nolikumu un reglamentu, ka domas sēdē katrs deputāts drīk izteikties tikai 2 reizes. Jā.
Otrs, Pēters,
komitejā šo jautājumu ļoti rūpīgi izskatīja un izdiskutēja, un domas sēdē, manuprāt, šīs jaunā, vēlreiz atkārtot šīs debatas nav liela jēga. Jā. Tāpēc es aicinu virzīt uz balsošanu.
Paldies! Vai vēl kāds vēlās izteikties?
Līdz, es tomēr gribētu otro savu iespēju izmantot.
Jā, lūdzu.
Mēs palaidām iespējams palaidām garām vienu ļoti niansētu Nadīnas teicienu, kad apvienosies pagasti. Jā, man jautājums, vai tas, ko mēs šobrīd lemjam, pieņemsim, ka mēs viņu pieņemam, vai tas būs saistošs arī babītei?
Nē.
Vai nenāksies pēc tam kaut ko pārskatīt?
Varu atbildēt, babītei tas nebūs saistošs, jo babīte šādu ēdināšanas pakalpojumu iepirkumu ir veikusi pagājušajā gadā. Griezos pie babītes izpildu direktors un aicināja arī viņu pievienoties šim mūsu iepirkumam. Viņiem iepirkums jau ir noticis, viņiem viņš ir uz, ja nemaldos, tad 4 gadiem, un tā kā turpmākos 4 gadus bērnu ēdināšanas jautājumā babīte dzīvo savu neatkarīgo dzīvi, tādu, kādu viņi ir nodefinējuši savā iepirkumā.
Paldies!
Vai vēl ir vēlēšanās kādam piedalīties debatēs? Līdz ar to debatas beidzu, lūdzu savu viedokli par šo lēmumu projektu izteikt balsojot. Tā, Nadīna Millere pret, Edgars Jansons pret, Guntis Ruskis pret, Andris Puidi atturās, Raivis Zeltīts atturās, pārējie deputāti balso par, lēmums pieņemts. 26. Dienas kārtības jautājums par tiesībām slēgt līdzdarbības līgumu un saņemt finansējumu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai. Tad ir noslēdzies konkurss par tiesībām slēgt līdzdarbības līgumu un saņemt finansējumu. Un konstatējušā daļā jūs varat izlasīt par šī konkursa gaitu Un gala rezultātā tātad šobrīd ir sagatavots lēmuma projekts par, kad piešķir biedrībai Mārupes hokeja savienība tiesības slēgt līdzdarbības līgumu. Un tātad arī otrais punkts ir par šo domas līdzmaksājumu 30 000 eiro un viņa tātad sadalas kārtību. Lūdzu jautājumu par lēmumu projektu. Jautājumu nav. Atveru debates, kas vēlās piedalīties debatēs. Debatēs piedalīties nevēlās neviens. Lūdzu, tad aicinu balsot par šo lēmumu projektu. Par pret atturās. Notiek deputātu balsojums. Balsojumā nepiedalās Edgars Jansons, atturās Andris Puide, pārējie deputāti balso par, tātad vienam deputātam atturoties, konkrēt Edgaram Jansonam un Andrim Puide, Edgaram Jansonam balsojumā nepiedaloties, un atturoties Andrim Puidem, lēmums pieņemts. Septītais dienas kārtības jautājums, kurus jau ir tālāk sagatavojuši finanšu komiteja par nomas maksas mazināšanu un kavējumu procentu un līguma sodu nepiemērošanu un atbrīvošanu no nomas maksas. Ir sagatavots lēmuma projekts saskaņā ar COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 14. pantu, tātad, kur ir konstatējušā daļā tiek konstatēts, kādas ir iespējas, ko mums nosaka regulas, ko mēs šobrīd varam darīt. Un lēmuma projekts ir par to, ka pilnvarojam Mārupes nova domas izpildu direktoru, atbilstoši normatīvu aktu prasībām līdz tātad šī gada 13. augustam pieņemt lēmumus par šo iespēju sniegt atlaides par attiecīgajiem nomas līgumiem. Vai ir kādi jautājumi? Jautājumi nav, vai kāds vēlās atvērt diskusijas par šo jautājumu? Diskusijas netiek atvērts. Lūdzu, kas par lēmumu projektu? Balsojam savu attieksmi, izsakam balsojot. Par pret atturās. Normund Orlean, jā, es publiski laikam nenolasīju, kad jūs atturaties iepriekšējā lēmumā, bet protokolā tas ir fiksēts, to es redzu ierakstā, ka jūs esat atturējies.
Paldies, tad pareizi, ok.
Jā, tātad šajā jautājumā atturās deputāti Andris Puide, atturās deputāte Nadīna Millere, atturās Normunds Orleans. Edgars Jansons atturās, pārējie deputāti balso par, līdz ar to lēmums ir pieņemts. Dienas kārtības 28. jautājums par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas dzēšanu. Tad ir sagatavots lēmuma projekts par konkrēti par to, ka tiek dzēsta Guntras Briedes nekustamā īpašuma nodokļa parāds un kavējuma naudas. Vai ir kādi jautājumi? Jautājumi nav. Vai kāds vēlās izteikties? Izteikties nevēlas, tad savā tieksmē lūdzu izsakām balsojot par šo lēmumu projektu. Deputāti balso. Deputātu balsojums vienbalsīgi par lēmums pieņemts. 29. Dienas kārtības jautājumā ir sagatavoti trīs lēmumu projekti. Tātad pirmais lēmumu projekts ir par deleģēšanas līguma termiņu pagarināšanu, un tas konkrēti attiecās tātad par deleģēšanas līgumu, kas ir saistīts ar biedrību Mārupes BMX klubs. Pagarināt esošo deleģēšanas līgumu uz vienu gadu līdz 2020. gada 30. janvārim. Vai ir kādi jautājumi? Vai kāds vēlas piedalīties debatēs?
Jā, es vēl piedalīties.
Kāpēc tikai uz vienu gadu tiek pagarināts līgums?
Es pastāvēju.
Jā, deleģēšanas līgumu mēs varam pagarināt tikai uz vienu gadu, lai viņš nebūtu jāvirza saskaņošanai ar vidas reģionālos un attīstības ministriju. Viena gada robežās mēs varam strādāt, bet ja tas ir garāks, tad lēmumu projektam pirms tam un arī deleģēšanas līgumam pašam saturiski ir jābūt saskaņotam vidas reģionālā attīstības ministrijā. Šobrīd bija tātad runa par to, ka šis līgums ir uz vienu gadu, kuru laikā tiek izstrādāts jaunais deleģējuma līgums ar tiesību, varbūt ar citiem nosacījumiem un arī ilgākam laika periodam. Vēlējās izteikties Guntis, lūdzu.
Jā, es vēlējos padalīties savās pārdomās. Sajūtas ir divējādas.
Tad tas nav jautājums, tad sākam debatas, ja?
Jā.
Labi, uzsākam debatas, lūdzu.
Jā, sajūtas ir divējādas, ir prieks, ka šāds lēmu projekts par deleģēšanas līgumu pagarinājumu vispār tiek virzīts, kas nozīmē, ka kādam vēl nav pazaudējušās tās pēdējās sirdsapziņas labās paliekas, un tas jau ir labi. Skumīgi tas ir tāpēc, ka šo 10 gadu laikā saskaņā ar iedzīvotāju iniciatīvu ir izveidots daudzfunkcionāls sporta un aktīvās atpūtas parks. Un Mārpes sporta centra vadība to, diemžēl, nav pamanījusi. Un mums virzot šo deleģēšanas līgumu, tas atspoguļo to esošo situāciju, ka sporta centra treneriem un sporta centra audzēkņiem dažādām interešu izglītības programmām nav iespējams nodrošināt līdzvērtīgus nosacījumus. Un mums kur vēl papildus gūšu apstiprinājumu, pāris dienas apakaļ mums bija sporta konsultīvā padoma, kur piedalījās arī iedzīvotāji, un kā paties tāds gandarījums no sporta centra speciālista un arī pēc tam no viena no vecākiem tika izteikts tiešām liels prieks par to, ka viens no treneriem ir vadījis slēpošanas nodarbību, par ko nu, arī ir liels prieks, ka tāda aktivitāte ir notikusi, bet šeit Mārus BMX sporta parkā tie paši sporta centra treneri jau 10 gadus vada slidošanas nodarbības. Un to kaut kā neviens nepamana, un tāpēc ir tās pārdomas par to, ka ir tie īpašie un ir tie pārējie, uz kuriem neatiecās tādi paši nosacījumi. Un Attiecībā par šo komisiju, kas būs, kas tiks, tiks sasaukta nākamajā, nākamajā kādā reizē vai sasaukuma attiecībā uz šo nākamo deleģēšanas līgumu, kur tomēr visas puses varētu būt ieguvēji, es šobrīd ar esošo sporta centra vadību un pašu valdības vadību īpašas ilūzijas neloloju, ņemot vairāk to, ka mums šādas tikšanās šo 10 gadu laikā ir bijušas vairāk kārt, viņas ir bijušas ļoti raibas, mēs esam cīnījušies par soli pa solim pie puslīdz jēdzīga deleģēšanas līguma, kurš mums bija iepriekš, kas ir tālu, protams, no tā, kādam viņam būtu jābūt. Tas pat dažkārt noslēdzies ar to, ka man ir bijis jāzvan uz knābu, jo man tiek skaidri norādīts par to, ka tas, ko mēs mēģinām inicēt, tā ir mana privātā interese, un tas ir interešu konflikts, un es zvanu uz knābu, un stāstu viņam situāciju, un viņi man saka, nē, tur nav nekāda interešu konflikta. Ja tik tiešām tiks vērts, ņemts vērā mūsu aicinājums piesaistīties speciālistiem, sporta centra vadībai nebaidīties no iedzīvotājiem, pašu valdības vadībai nebaidīties no iedzīvotājiem. Viņi ir tie, kas jums nāk palīgā. Atveriet savus sirdis un ielēdiet viņus tur iekšā vienkārši, un viņi jums palīdzēs. Viņi ir uzbūvējuši šeit ļoti lielu infrastruktūru, kur nāk izmanto iedzīvotāji. Nebaidieties no tā. Izbaudiet. Paldies. To es gribēju arī pateikt. Lai mums izdodās.
Paldies.
Vai 10 gadu laikā pašvaldība nav devusi finansējumu BMX-am?
BMX-am pašvaldība ir iedevusi bezatlīdzības lietošanā 3 hektāru teritoriju ar nosacījumu, ka mēs paši piesaistām finansējumu. Mēs piesaistījām, pateicoties pierīgas partnerībai, finansējumu BMX trases izveidēji, asfaltētu laukumu izveidēji, mēs piesaistījām finansējumu stāta barjerai, konteineram, riteņiem, pašvaldības nodrošināja 10% līdzfinansējumu. Mēs iedzīvotāji šeit paši šo parku attiecīgi uzturam un pilnveidojam. Šo parku šobrīd izmanto ļoti daudz apkārtnes iedzīvotāji, kur šeit nāk gan no Vecozoliem, no Mārupas, no Stūnīšiem, no Tīrainas. Pašvaldība iespēja robežās atbalsta, es pieļauju, ka netik daudz, kā piemēram to varētu darīt. Kaut kādu iemeslu pēc, bet sporta centrs, kā man norādīja 10 gadus apakaļ 40 minūtes, kuras stāvēja sporta centra vadītājs kabinetā par to, ka man jāiet ārā un nekāda sadarbība nebūs, nekas nav mainījies. Un tas, ka nav sporta centrā nauda, atbrauciet pie manis, es jums parādīšu kalendāru, kādu uztaisīja sporta centrs, tas ir vienkārši nožēlojami. Un tas nozīmē, ka tā nauda ir. Bet varbūt kāds bišķiņ pa daudz peldās tajā naudā. Tas ir viss.
Tā vai kā vēl kāds vēlās debatēs izteikties? Ja vairāk neviens nevēlās izteikties, tad aicinu...
Es gribu izteikties.
Jā, lūdzu, Nadīna. Lūdzu. Nadīna, lūdzu, runā.
Jā, es gribētu izteikties. Jā, es runāju. Es ne, man nedzird?
Tagad dzird.
Mani dzird?
Dzird.
Jā, man dzird.
Tevi visu laiku teikt. Dzird. Tevi jā, visu laiku gribētu... dzird, viņa kārtība.
Paldies. Sapratu. Gribētu teikt to, ka mēs arī esam pabraukājuši par novadiem, gan bijuši, gan, nu, var sakot, mēs esam bijuši visā Latvijā, un es personiski pagājušu nedēļu arī slidoju. Talsu otrās vidusskolas stadionā, un es gribētu teikt to, ka mums sporta jomā kaut kas kardināli jāmaina. Mēs esam absolūti novecojuši savā domāšanā un tam, kā vajadzētu būt sportam un kādam vajadzētu būt iedzīvotāju iesaistēji. Runājot par aktīvām, aktīvu atpūtu, es gribētu teikt to, ka
tad mums bija liels projekts kopā ar vairākām pašvaldībām, un mēs esam izveidojuši turisma maršrutus, un šajā laikā iedzīvotājiem bija jābūt kopā ar pašvaldības sabiedriskām attiecībām un īpaši jāpopularizē šos maršrutus, lai iedzīvotājiem būtu iespēja pavadīt pilnvērtīgi laiku. Notiek tas, kad tas, ko mēs dzirdām pašvaldībās, ka Guntim nav kauna, Guntis tāpat daudz saņem. Es atvainojos, paskatieties uz sevi no malas. Paskatieties paši uz sevis no malas, jūs paši nekautrējaties teikt, mans budžets, mēs no tava paņemsim, tavs budžets, Silvijas budžets.
Labi, paldies par viedokli. Vai vēl kāds vēlās izteikties? Ja vairāk neviens izteikties nevēlās, tad lūdzu savu attieksmi par konkrēto lēmumu projektu izsakam balsojot par pret atturās.
Balsojumā nepiedalos.
Balsojumā nepiedalīties deputātam Guntim Ruskim, atturoties deputātam Andrim Puidem, pārējiem deputātiem balsojot par lēmums pieņemts. Otrais lēmums par deleģēšanas līguma termiņu pagarināšanu, tā tad ir sagatavots par pamatojoties uz tajā Kārļa Būmaņa iesniegto jau esošo deleģēšanas līgumu un iesniegto lūgumu par termiņu pagarināšanu. Tātad arī lēmuma projekts ir pagarināts, kad ir šobrīd sagatavots pagarināt 2020. gada 6. janvāra deleģēšanas līgumu termiņu līdz 22. gada 6. janvārim. Vai ir kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad vai kāds vēlas izteikties? Ja izteikties nevēlas, tad lūdzu savā attieksmi izsakam balsojot par pret atturās. Deputāti balso. Deputātiem atturoties deputātam Andrim Puidem, pārējiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Trešais lēmuma projekts ir sagatavots par deleģēšanas līguma termiņu pagarināšanu un tad attiecās uz deleģēšanas līgumu, kas šobrīd ir spēkā ar CRX terminālu, un savukārt viņi lūdz esošo deleģēšanas līgumu pagarināt par pusgadu un konkrēti tātad pagarināt šo līgumu līdz 2021. gada 30. jūnijam. Vai ir kādi jautājumi? Ja jautājumi nav un debatēs neviens nevēlās piedalīties, tad lūdzu savu attieksmi izsakam ar balsojumu par lēmumu pret atturās. Tā tad Andris Puide atturās. Nadīna Miller atturās, Andrejs Kirilovs atturās, Normunds Orleāns atturās. Tā, tad deputātiem Normunds Orleans atturās, pārējie deputāti visi balso par. Līdz ar to lēmums pieņemts. Pārējām pie dienas kārtības 30. jautājuma.
Tur Līgu Normunds Orleans atkal raksta, nu vai nepalaiš garām, viņš kaut ko raksta, kad...
Jā, es nesaprotu.
Es ne, tagad arī, es atturos tur vēl daudz, tur tā nepareiz nolasī, un tur atkal iepriekšējā balsojumā Lībietis vispār nenobalsoja, tur...
Jā, Lībiec, to mēs redzēsim pēc protokola, vai viņš ir nobalsojis vai nav. Šobrīd es atpakaļ attiekt nevaru, un tā ir viņa attieksme. Šajā brīdī tātad par šo lēmumu projektu, kā es teicu, atturējās Normunds Orleans, atturējās Andrejs Kirilovs, Jānis Lakskauns par, Gatis Vācītis par, Nadīna Miller atturās, Daci Štrodaha par, Sigita Sakoviča par, Andris Puida atturās, Ira Dūduma par, Jānis Lībietis par, Pēters Pīkši par. Tātad šobrīd par šo lēmumu pēc man šeit redzamā nav balsojis Edgars Jansons. Nemāku atbildēt, kāpēc viņš nepiedalās balsojumā. Tā ir viņa izvēle. Tālāk pārējām pie 30. dienas kārtības jautājuma par iepirkumu ielu un ceļu ikdienas uzturēšanas darbu organizēšanu un iepirkumu komisijas apstiprināšanu. Tātad ir nepieciešams veikt šādu. Tā Edgars Jansons raksta, ka viņš ir atturējies. Labi, paldies. Protokolā tas tiks fiksēts. Ir tātad šāds. Dienas kārt, ir šāds lēmuma projekts par iepirkumu ielu un ceļu ikdienas uzturēšanas darbu, organizēšanu iepirkumu komisijas apstiprināšanu. Nu, un tātad izveidot šo komisiju vadīt izpilddirektoram Kristupam Lučam un komisijas locekļi Valdis Kārtliņš, Laura Kripševica, Uldis Bārdulis, Normunds Kārklis. Lūdzu. Jautājumi?
Man ir jautājumi. Es pareizi saprotu, ka direktors neziņo šobrīd jautājumu, bet ja viņš neziņo, tad man viņam būtu adresēta virkne jautājumu, ja drīkst arī jūs atļauju.
Jautājumi par lēmumu projektu.
Jautājumi par lēmumu projektu.
Jā, šobrīd jautājumi par lēmumu projektu, pēc tam atvērsim debatas.
Vai šeit ir paredzēts iepirkumu komisiju, kas
ko?
Tīrīs rūpēsies par ceļiem vasaras periodā?
Jā, tur jābūt ar maisi.
Jā, tieši tā.
Lūdzu vēl tā. Jautājumi.
Я возьму, подхвачу и быстро закину. Да? Ты готов?
Нормун, мы с дедом юс сарунус.
Мы с варам турпинат лайком, я?
Протамс.
Ятаем с Кристопом, директором, saki, lūdzu, ceļa apaugums, kas tas ir, tev ir zināms, kas ir ceļa apaugums?
Jā, tas, kas nu, ceļa nomalēs, kas veidojās.
Tas, kas veidojās ceļa nomalēs pats par sevi kaut kādā laika periodā, ja?
Tieši tā.
Saki, lūdzu, tu man atsūtīji kā tādu pārskatu 18. februārī, kad ir sāngrāvi tīrīti, ceļa uzaugums ir noņemts un kopā darbi veikti par 13,221 kilometru mārku. Tu pats to redzēji, kontrolēji, vai tu paļaujies uz speciālistiem, kas ir zem tevīm īpašuma pārvaldē?
Man ir pašvaldības īpašuma pārvaldē strādā divi ceļu būvinženieri, un vienam no viņiem ir tieši, abi divi strādā arī ar šo jautājumu, bet viens, teiksim, vairāk pie šīs jautājumu strādā, un viņi arī seko līdzi un kontrolē to visu. Viņi arī dod darbu uzdevumus.
Nu, bet ņemot vērā to, ka tu pēc tam apmaksā tos pakalpojumus, kā es redzu pēc tam no nākamās vēstules 22. februāra, kad darbi ir apmaksāti bez iebildumiem, iebildumi bija, bet viss tika novērsts un kopējā summa ir 1,668,83 €. Tātad visi šie apaugumi visur ir noņemti saskaņā ar tabulu, ko tu esi atsūtījis, ja?
Andri, bet varbūt tad mēs pārējām pie diskusijām, tie jau vairs nav jautājumi pēc būtības, jo šobrīd ir lēmums par komisijas.
Nē, tie ir jautājumi.
Nē, nu pārējām
pie diskusijām. Konkrēti jautājumi.
Pārējām pie diskusijām.
Nē, nē, tagad man ir jautājumi, jo tad man Pēters pārmetīs, kad es pa daudz runāju vairāk kā divas reizes. Man vēl kā trīs jautājumi būs.
Par iepirkumu komisiju. Jo domas lēmums
ir par iepirkumu komisiju. Man ir jāsaprot, vai direktors ir spējīgs strādāt iepirkumu komisijā, vai viņš saprot, ko viņš dara, un vai es uz viņu varu paļauties. Rīgs turpināt?
Jautājums.
Rīgs turpināt?
Jautājums.
Jautājums direktoram. Bija uzdots, vai tas, kas ir atskaitē atsūtīts, ir apmaksāts, viņš to zina, viņš ir pārbaudījis, vai viņš paļaujās uz darbiniekiem?
Jā, viņš ir apmaksāts. Tieši tā, tas ir apkopojums par 20.
Tad saki, lūdzu, nākamais jautājums par Bebru ielu runājot. Kad Bebru ielā tika uzsākta kanalizācijas rakšanas darbi?
Kanalizācijas rakšanas darbi pagājušajā gadu vasarā. Nu, rudens pusē vairāk.
Un viņi ir noslēgušies?
Viņi vēl nav noslēgušies, nē. Viņi noslēgsies, ja nemaldos, pavasarī jānoslēdzās.
Saki, lūdzu, bet kanalizācijas rakšanas darbu ietvaros, vai tad ir iespējams noņemt apaugumu?
Tas ir mūsu sadaļā, kas bija. Ja, ja tu runā par, teiksim, tā, tas, kas bija pavasarī, mēs arī savā daļā, kā minējām, arī atjaunojam kopēju vienlaidus. Un tur, kur bija mūsu sadaļa, tur mēs arī atjaunojam to apaugumu, kas bija tajā sadaļā, kas neskar kanalizācijas.
Tas bija Krista Blūdes konkrētāk. Savā sadaļā, mūsu sadaļā, mēs zinām, ka kanalizācijā tiek ierīkota visu gadu, tur ir visi iela ir pārakta. Kanalizācijas darbu saskaņā ar iepirkumu veids kaut kāda trešā persona, ja? Vai tiešām jūs pagājuši gadu Bebru ielā tīrījāt apaugumu?
Jā, tajā daļā, kas
ir... Līdz kanalizācijas uzsākšanai.
Tur tika arī veikti tie jā. Apauguma noņemšana tieši tā, jo bija darbi, kas tika
veikti... Kā tika uzsākta kanalizācija, pasakiet datumu?
Datumu es uzreiz nenosaukšu tagad no galvas, protams, ka...
A kad jūs nosauksiet?
Nu, tad man ir jāpaskatās, kad tieši tika uzsākti darbi, kad tika nodots būvniekam. Viņa
bet sadarā... paskatieties, lūdzu, jo man ir tāda sajūta, ka jūs man mānaties, jo oktobra mēnesī pavisam noteikti ceļa apaugums, uzaugums neviens neņēma nost. Un ja mēs runājam par saimnieciskumu vai nesaimnieciskumu, tad godājumā sēdes vadītājs aicināšu šobrīd pieņemt lēmumu, varbūt izteikt neusticību direktoram, jo viņš faktiski ir maldinājis mani. Es esmu pārliecināts, ka šādi darbi, kā viņš man sniedz atskaitēs, nav notikuši. Un lai veiktu pārbaudi, lūdzu atstādināt un veiktu pārbaudi.
Es precīzi varu atbildēt.
Labi, paldies Andrim par jautājumu, un tas arī ir droši vien pareizs kā viedoklis. Vai vēl kādam no kolēģiem ir jautājumi par šo komisiju un komisijas sastāvu, par iepirkumu komisijas sastāvu? Ja vairāk jautājumu nav, vai kāds vēlas piedalīties debatēs?
Jā, ir debatēs.
Lūdzu, Guntis Ruskis.
Jā, vai kāds seko līdz lapiņu dabai, kā norisinās darbi. Un, vai tur attiecībā par piebraucējumiem, ceļiem, var kāds atbraukt kādreiz paskatīties, kas tā kā notiek, un vai viss norisā atbilstoši darba drošībā. Tā. Un arī tiem veiktiem darbiem, lai viņi tiešām tiktu paveikt atbilstošā kvalitāte. Iesanāk, jā, tam pievērst uzmanību. Paldies.
Labi, paldies. Vai vēl kāds vēlas debatēs piedalīties? Ja vairāk neviens debatēs nevēlas piedalīties, tad lūdzu savu attieksmi izsakam balsojot par lēmumu projektu par šīs komisijas izveidošanu. Tā atturās Edgars Jansons. Pārī neredzu, tātad pret ir Andris Puide. Atturās Edgars Jansons. Pārī Normund neredzu tavu balsojumu.
Atturos.
Atturos. Raivis Zeltīts atturās, bet Normunds Orlejāns atturās. Nadīna Millere, Normunds Orlejāns atturās, Nadīna Millere neredz balsojumu.
Viņi šķiet nobalsoja pirms tas lēmuma projekts tika iedrukāts, tā kā varbūt lai pārbalso.
Normunds atturās. Tātad atturoties Normundam Orlejānam, Nadīna Millere atturās, paldies. Nadīnē Millerei atturoties, Normundam Orlejānam, Raivim Zeltītim atturoties, Guntim Ruskim balsojot pret, Edgaram Jansonam atturoties un Andris Puida mums balsoja pret, lēmums ir pieņemts. Paldies! Pārējam pie 31. Dienas kārtības jautājuma par iepirkumu ielu un ceļu uzturēšanu ziemas sezonā, organizēšanu un iepirkumu komisijas apstiprināšanu. Tātad lēmuma projekts ir sagatavots par to, kad tiek veidot šāds iepirkums un par šī iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Kristaps Loč un komisijas locekļi Valdis Kārkliņš, Laura Kripševica, Uldis Bārdulis, Normunds Kārklis. Ziemas sezona, lūdzu, vai ir kādi jautājumi? Jautājumu neredzu, vai... Kāds vēlās piedalīties debatēs?
Debatēs. Es tāpēc jau savu iedokli.
Andris, Andris Puida lūdzu.
Cik es saprotu, uzdot jautājumus nav nekādas jēgas, jo tad, ja arī uz maniem jautājumiem nav pārliecinošas atbildes vai arī precīzāk mēs noskaidrojam, ka direktors man ir sūtījis ar pārliecinātu tabulu ar apmaksātu rēķinu, kad viņš ir veica zināmus darbus un darbi nav veikti, vienalga nekas nemainīsies. Tad stāstīt, kā ziemā sniegs jātīra vai nav jātīra vai runāt par direktoru kompetenci nav nekāda jēga, jo jums ir 7 balss un jūs mēs negribat iedzināties vai es runāju taisnību vai ne. Kad mēs pie tā jautājuma atgriezīsimies?
Tas bija...
Par konkrēti direktora saimniecīskumu, vai viņu var komisijā likt, vai ne, vai viņš tiek galā ar pienākumiem?
Jā, sapratu. Šobrīd tev nevaru atbildēt par tiem dokumentiem, kas atrodas tavā rīcībā. Manā rīcībā šādi dokumenti nav. Un šobrīd arī pārējiem domas deputātiem šāda dokumenta nav, tā kā vienkārši mēs nevaram piedalīties ar tevi kaut kādā kopējā jautājumā, jo šobrīd mēs runājam tātad par šīs komisijas veidošanu. Tu, protams, vari pievienot, tātad izteikt savu attieksmi balsojot par šo lēmumu projektu, pēc sēdes beidzoties sēdēji, arī griezīšos pie tevis ar, nu, tātad izrunāt šo jautājumu un saprast, par ko tu mums stāsti. Jo mums šāda materiāla nav, mēs šobrīd nevaram ar tevi diskutēt. Vai ir vēl kādi jautājumi?
Līga, drīkst?
Jā, lūdzu.
A tajā komisijā var vēl iestāties iekšā, vai nevar?
Vairs nē.
Vairs nē.
To varēja izdarīt komitejās. Komitejās tika dot iespēju piedalīties, izteikt savu viedokli deputātiem un piedalīties šajās komisijās. Neviens deputāts komisijās tādu viedokli neizteica un neizteica vēlmi.
Bet vēl no labot lēmumu, ne? Tagad jau lēmumu pieņem.
Tādā gadījumā jautājums mums ir jāuzdod mūsu juridiskās nodaļas vadītājai, Gaļinai Sušiņinai.
Jā, lūdzu.
Tā jau nav pirmā reize, kad mēs papildinām kaut kādu komisiju. Nu, ja cilvēks grib, lai viņš strādā, tas ir kopējā labumā. Nu, tagad kaut kā vai tad Edgars patraucēs. Un viņš jau arī nav attīstības komitejā, kā tad viņš cilvēks var pieteikties. Paldies.
Jautājumu, vai tad mēs neizskatījām finanšu komitejā? Jautājums nāk no finanšu komitejas. Pirmam kārtam, otram kārtam, Gaļina, tu mani dzirdi?
Jā, es dzirdu, labdien visiem.
Jā, tad varbūt tu pakomentēji šo situāciju, kā ir pēc procedūras, ko es daru pareizi, kas man jādara kādā veidā, jo Edgars Jansons vēlas piedalīties šajā komisijā.
Lēmu projekts ir sagatavots tādā redakcijā, kādā viņš ir sagatavots. Vajadzēja viņu arī pašā sākumā papildināt ar to, ka viņš būs savādāka redakcija, bet jebkurā gadījumā deputātiem jā, var ierosināt, vai deputāts šobrīd ar vairāk kārtē balsojumu, vai viņi vēlās, tātad deputāts ir izteicis priekšlikumu par lēmumu balsot savādākā redakcijā, respektīvi par viņa papildināšanu deputātiem ir jāpiekrīt, vai vispār šāds ierosinājums ir atbalstams, tad jānobalso par šādu ierosinājumu un tad jānobalso par lēmumu kopā ar ierosinājumu. Vienu balsojumu vietā būs trīs balsojumi. Deputāti to ir tiesīgi izdarīt, jo tāpat arī mēs grozam dažreiz tos lēmumus pēc viņu pieņemšanas un arī mainam komisijas sastāvs. Arī otrs variants nākamajā komitejā sagatavo par izmaiņām iepirkumu komisijā, nav nekāds redz gadījums un attiecīgi grozīm ārpus novada domas šīs dienas sēdes lēmumā, tajā iekļaujot vēl vienu iepirkumu komisijas locekli. Kā jūs vēlties?
Priekš kam atlikt? Davai tagad trīs balsojumi, paskatāmies, kāds mans svars ir vai nav svars.
Nu, vai jūs, jā, pirmais balsojums būtu par jūsu priekšlikumu vispār iekļaušanu, pievienošanu, otrais par viņu pēc būtības un trešais par lēmumu projektu kopā ar priekšlikumu.
Nu, pamēģinām līga, nu.
Man nav pilnīgi nekādas pretenzijas, es zinot to, ka es, man nav tik liela pieredze sēdes vadīšanā un tieši no juridiskās puses, tad es pajautāju Gaļinai, kā mums tas būtu darāms, un es personīgi pati kā deputāte esmu tikai par, tādēļ varbūt mēs noprecizēsim priekš protokola šo trīs pakāpju balsojumu, tad Ronald, man būtu lūgums uzlikt, Gaļina precizējam, pirmais ir balsojums par deputāta iekļaušanu, jā?
Jā, ka par viņu vispār nodošanu balsošanai.
Ronald, tu mani dzirdi?
Es jau uzrakstīju.
Par Edgara Jansona priekšlikumā iekļaušanu. Gaļina, pietiek mums korekti ir?
Par, nu, jā, par nodošanu balsošanu es viņu šādi priekšlikumu iekļaut. Varbūt es varu viņu noformulēt ar jūsu atļauju, lai es varētu būt korekti, un tad es tagad tu lietām rakstīšu, lai viss redz un viss būtu.
Paldies!
Tā, tagad nesapratu.
Es rakstu.
Ā, tu rakstīji.
Jā, šādi. Jūs varētu izteikties.
Tā, nu, par deputātu Edgaru Jansonu priekšlikumu precizēt lēmumu un iekļaut viņu komisijas sastāvā nodošanu balsošanai. Tātad, kolēģi, lūdzu, izsakiet savu viedokli balsojot. Deputāti balso un deputāti visi balso par. Līdz ar to, es atvainojos, pret, Pēters Pikši pret, jo to varēja izdarīt Finanšu komitejā. Tālāk, Gaļina, lūdzu tad otro soli.
Līdz. Un izrādās, man viņš bija atraut, viņš man atrāvās. Un otrais balsājums, ka, mēs, ka jūs lēmjat par šādu lēmu redakciju, ka otrais punkts, kādreiz šādi apstiprināt iepirkumu komisiju šādā sastāvā, pilns uzrādīt sastāvs, lai neviens nepazūd, un Edgars Jansons, un vienkārši tur fiziski. Tā kā kopā, tas viss pilnēs.
Viņš kopā, jā.
Pareiz, kolēģi, jā, par ziemas sezonu jūs tagad runājat, lai nebūtu nekādu pārpratumu. Es no tās ziemas sezonas, no otrā lēma projekta izkupēju, jā?
Jā, tātad par ziemas, jā, šeit iet runa par ziemas sezonu. Kolēģiem visiem, ja viss ir skaidrs, tad lūdzu savā tieksmi izsakam ar balsojumu.
Līga, moments jautājums. Aizgars nevar būt komisijas priekšstādātājs, tad būtu kārtība. Nu? Kā domā? Tas ir viedoklis. Tā.
Nu, komisijas priekšsēdētājs mums ir izpildu direktors, tā mums ir pēc nolikuma, pēc iepirkuma komisijas nolikuma, parasti komisija priekšsēdētājs ir izpildu direktors. Tā, kolēģi, jā, lūdzu, kolēģi, tu Normund pats izteici savu viedokli par neredzu tevi. Normans par, tātad visi kolēģi balso, Pēters Pikši atturās, pārējiem visiem kolēģiem balsojot par, lēmumu Andrim Puidem pre, Andris Puide pret, Pēters Pikši atturās, pārējie deputāti visi balso par, Edgars Jansons ir pie, tātad iekļauts kā komisijas loceklis iepirkumā par ielu un ceļu uzturēšanu ziemas sezonā. Līdz ar to lēmums ir pieņemts.
Un tad no vēl par pašu lēmumu lūdzu.
Vēlreiz.
Un tagad jā. Vēl trešais balsojums par pašu lēmumu. Kāds viņš, jo viņš tagad ir salikts kopā ar jaunu labojumu.
Tātad. Paldies, jaunais labojums ir pievienots vēl viens loceklis Edgars Jansons, un tagad kolēģi vēlreiz izsakam savu attieksmi, balsojot par, par lēmumu kopumā. Tātad Pēteris Pikši atturās. Tā, Andris Puida pret, pārējiem visiem balsojot par, lēmums pieņemts jau galīgajā redakcijā. Paldies, Gaļina, par operatīvo iekļaušanos. Raivis Zeltī, es atvainojos, Raivis Zeltīts atturās. Tātad Pēteris Pikši un Raivis Zeltīts atturās, Andris Puida balso pret. Lēmums pieņemts pārējiem.
Es gribētu precizēt.
Kā lūdzu?
Es gribētu precizēt savu balsojumu, kad es šitam, protams, esmu pret, bet tajā jautājumā, kas bija pa vidu, es tā īsti to formulējumu nesapratu, ja, ja tas bija atkārtot pretgaru iekļaušanu, protams, es par kolēģi iekļaušanu komisijas sastāvā, bet pret tādu komisiju attiecīgi, nu, man nav pārliecības, ka nākamā gada ar visu to, ka Edgars būs starp pieciem cilvēkiem, kas netika šogad galā ar darbiem, kad viņš kaut ko baigi izmainīs.
Uh-huh. Jā, paldies par viedokli. Tā 32. Dienas kārtības jautājums par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu 2021. Gadam. Šis lēmuma projekts tātad pasaka par to, ka pirmais maksājuma termiņš šajā gadā ir 15. augusts. Un tālāk viņš tiek sadalīts 15. augusts, 15. nekustamā īpašuma nodoklis, tātad mēs runājām 15. novembris un 15. decembris. Vai ir kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, viedokļu nav, līdz ar to lūdzu savu attieksmi par šo lēmumu projektu, izsakam balsojot. Deputāti visi balso par, lēmums pieņemts. 33. Dienas kārtības jautājums par Mārupes novada pašvaldības autoceļu un ielu sarakstu ar noteiktām uzturēšanas klasēm apstiprināšanu. Vai ir kādi jautājumi par šo lēmumu projektu? Jautājumi nav. Diskusijās neviens nevēlās piedalīties, līdz ar to aicinu savu attieksmi izteikt balsojot. Deputāti balso. Atturās Andris Puide. Atturās Normunds Orleans. Vai visi deputāti nobalsojuši? Atturās Andrejs Kirillovs. Tātad atturoties deputātiem Andrim Puidem, Normundam Orleanam, Andrijam Kirillovam, Raivim Zeltītim un Nadīnei Millerei, pārējiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Tālāk dienas kārtības 34. Jautājums. Par līdzfinansējiem piešķiršanas jā Mārupes tenisa skola valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai. Ir sagatavots lēmuma projekts un par to, kad tiek piešķirts jā Mārupes tenisa skola līdzfinansējums 10 000 eiro sakarā ar līdzdarbības līgumu. Vai ir kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, vai kāds vēlās diskutēt, Nadīna lūdzu.
Jā, mēs toreiz runājām, ka tas būs nu, tā kā pēdējo reizi un ka mēs dosim arī citiem startēt vai pareizi sapratu.
Jā, tieši tā. Vai ir vēl kādi jautājumi? Ja jautājumi nav un debats netiek atvērtas, tad lūdzu savu attieksmi izsakam balsojot par šo lēmumu projektu. Deputātiem visiem balsojot par, lēmums pieņemts. Tālāk pārējām pie dienas kārtības 35. Jautājumu par reorganizācijas plānu konstatējumās daļas apstiprināšanu. Šeit gribu dot vārdu. Tātad komitejā mums ziņoja Gunta Kostiļeva. Vai šodien mums ziņo Gunta Kostiļeva vai Laima Levanoviča? Kolēģi, Laima.
Jā, es pieslēdzos, jā.
Jā.
Gunta Kostiļeva patreiz ir atvaļinājumā šajā nedēļā, tādēļ ziņošu es. Tātad ministru kabineta noteikums 671. pašvaldības institūcija finanšu mans un tiesību un saistību pārdales kārtība pēc administrīvo teritoriju robežu grozīšanas vai sadalīšanas nosaka mums visām pašvaldībām sagatavot reorganizācijas plāna, konstatējumu daļu un apstiprināt un iesniegt varamā līdz 1. Martam. Un līdz ar to mēs esam sagatavojuši informāciju Excel tabulās. Pirmais pielikums nosaka, kādas mums ir institūcijas, otrais ir visa informācija par mūsu uzskaitē esošo mantu, tur jūs detalizēti variet iepazīties par katru priekšmetu, izņemot varbūt tās saimniecības lietas, kas ir tualetes papīri un ķīmiski dažādi tīrīšanas līdzekļi, kas ir krājumi, tas vienīgais nav šajā uzskaitē, un tiek virzīts apstiprināšanai un attiecīga arī Eiropas trešais pielikums Eiropas struktūra fondu projektu, kāda mums tiek īstenot, kāda, kurā brīdī mums ir jāglabā, un tas ir ar mēķi nodrošināt tiešām pilnu informāciju par visām pašvaldībām, lai varētu godīgi un taisnīgi veikt šo reorganizācijas procesu, nododot visas mantas jaunajai pašvaldībai pēc apvienošanās. Jā. Tā. Protams, visi šie Exceli un šis lēmums jāsūta ir varamā, viņš ir tiks liks publiskā vidē.
Vai ir kādi jautājumi ziņotājai? Ja jautājumi nav, vai kāds vēlās par šo jautājumu debatēt? Debats netiek atvērts, lūdzu savu viedokli, izsakam balsojot. Tātad Edgars Jansons atturās, Andris Puida atturās, Normunds Orleāns atturās, Andrejs Kirillovs balsojumā nepiedalās, pārējie deputāti neredzu Nadīnu, Raivis Zeltīts balso par, Dats Štrodaha par, Nadīna Millere atturās. Tātad atturoties Andrim Puidem, Normundam Orleānam, Nadīnē Millerei un Guntim Ruskim, un nepiedaloties Andrijam Kirillovam, lēmums pieņemts. 36. Dienas kārtības jautājums par privātu personu līdzmaksājumu atcelšanu Mārupas Novas sporta centram. Tātad ir sagatavots lēmuma projekts par to, ka tiek atcelti privātu personu līdzmaksājumi sakara par Mārupas Novas sporta centra sniegtajiem pakalpojiem, kas noteikti tātad ar šo laika periodā no 1. Marta līdz tātad ārkārtējā situācijas atcelšanai valstī. Līdz 1. Martam jau mums bija domas lēmums. Vai ir kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, vai vēlamies debatēt? Debatēs neviens nav pieteicies, līdz ar to aicinu savu attieksmi izteikt balsojot. Kas par šādu lēmumu? Deputāti vienbalsīgi balso par, lēmums pieņemts. 37. Dienas kārtības jautājums par apvienotā Mārupas novada vēlēšanu komisijas nolikumu apstiprināšanu. Tātad Finanšu komitejā visiem deputātiem bija iespēja uzklausīt vēlēšanu komisijas vadītāju, uzdot jautājumus par nolikumu par tā būtību, un šis lēmuma projekts tad tiek virzīts uz domas sēdi. Apstiprināt apvienotā Mārupes novada vēlēšanu komisijas nolikumu saskaņā ar pielikumu. Vai ir kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad vai kāds vēlās izteikties? Nē, tādā gadījumā aicinu jūs visus izteikt savā tieksmi balsojot. Kas par šo lēmumu projektu? Tātad deputāti balso, deputātam Andrim Puidem atturoties. Pārējiem visiem deputātiem balsojot par lēmums pieņemts. 38. Dienas kārt Andris Puida atturās. Jā, es jau teicu, Andris Puida atturās. Tālāk, 38. Dienas kārtības jautājums par atļauju savienot amatus. Es saņemts iesniegums no mūsu izpildu direktora ar lūgumu tātad atļaut viņiem piedalīties Tehniskās universitātes inženieru ekonomikas vadības fakultātes maģistra darba aizstāviešana komisijas locekļa amatā. Finanšu komitejā šo jautājumu izskatījām un diskutējām, tātad viņš ir sagatavots un tiek virzīts uz domas sēdi, kad atļaujam izpildu direktoram Kristapam Ločam savienot izpildu direktoru amatu Rīgas Tehniskās universitātes inženieru ekonomikas un vadības fakultātes maģistra darba aizstāvēšanas komisijas locekļa amatu. Tātad vai ir jautājumi?
Līga ir jautājums.
Lūdzu.
Mēs tā kā finanšu komitejā izrunājām tā diezgan man liekas, pat krāšņi visādos iespējamos virzienos un dimensijās. Kristaps nav pārdomājis gadījumā pats atteikties no tā amata apvienošanas.
Tādas informācijas man nav.
Ja ne, es prasu vienkārši, nu tāpēc jautājums. Nav varbūt pats izdomājis, paskatījās, padomāja, nu priekš kam?
Nē, es to saku, kad viņš man šādi informācija nav sniedzis, tad es nezinu.
Mēs varam jau uzprasīt tagad, varbūt viņš atsakās, atstata pats sevi no tā samata apvienošanas.
Mm-hmm. Krista, tu varētu atbildēt?
Jā, nu, principā, esmu saņēmis piedāvājumu, tā kā, piedalīties maģis darbo aizstāvēšanas komisijā, kas, principā, ir divreiz gadā, un manuprāt, tas ir laba lieta arī tai ziņā, kad šī komisija arī izvērtē tos maģis darbu tiksim, studentus, kuri tieši darbojas pašvaldību, respektīvi pilsētu un reģionu inženieru ekonomikas tā kā mācību programmā, un manuprāt, ir tad laba pievienotā vērtība arī pasmelties no citiem, arī jauniem studentiem jaunas idejas arī realizējot un izvērtējot to lietderību arī varbūt pašvaldības darbā. Tā ka tas tāds pozitīva lieta būtu, manuprāt.
Paldies. Dasa Štraudaha, lūdzu.
Tas jautājums.
Jā, es pieteicos. Jā, es gribētu pateikt, es nesaprotu šī gadījumā, kāpēc kāds vispār būtu pret, jo man liekas, tā ir lieliska iespēja būt visu laiku jāzina, kas ir jaunākais visas aktualitātes, lai varētu izvērtēt maģistra darbu, jūs kāds esat vērtējis vispār, tā nav nieka lieta tur ir jāzina pilnīgi visam jaunākajiem gan literatūrai jāseko līdz gan notikumiem, gan aktualitātiem kas vispār ir tajā jomā man liekas, ka tas ir vienkārši Kristapa izaugsmē un mēs gribam labu izpildu direktoru kurš visu zina, tad viņam ir tāda iespēja tagad būs jāzina, grib vai negrib.
Paldies, Dace. Nesaprotu, Normundu, ko nozīmē burtiņš N balsojumā?
Es esmu vērtējis tādus, tur jau nekas īpaši nav, ja tajā komisijā arī komisijas priekšsēdētājs bija. Man jau liekas, ka tomēr Mārupē ir tik daudz darba, vai tiešām jāmeklē ārpus kaut kur tā laime. Paldies.
Nē, Normundu, tu balsojumā raksti burtu N, ko tas nozīmē?
Ā, jā, balso jau.
Nē, tu jau to esi izdarījis.
Vai tad bija balsojums?
Nē, nu vai ja nebija, bet tu to esi izdarījis, un tur ir burtiņš N.
Tad es arī paskaidroju, es gribēju lūgt vārdu, to es arī tikko pateicu. Paldies.
Tātad, kolēģi, ļoti daudzi jau ir izteikuši savu viedokli par šo lēmumu projektu. Lūdzu, tie, kas vēl nav nobalsojuši, to izdariet.
Līga, pagaidu, tikai jautājumi. Debats jau vēl nebija.
Labi, es atvainojos, Edgar. Es domāju, ka labi, šeit man nav jādomā, es vadu. Kolēģi, kurš vēlas piedalīties debatēs?
Es vienu jautājumu vēl varētu uzdot direktoram.
Jā, lūdzu, labi, turpinam ar jautājumiem, lūdzu.
Kristap, tu dzirdi?
Jā.
Kristap, es publiski aicināju jau kādas 7,5 minūtes atpakaļ tev pārsūtīt visiem deputātiem to tabulu, par kuru es runāju iepriekšējos jautājumos, pēc tam es tev individuāli uzrakstīju, vai tu pārsūtīji jau, lūdzu?
Vēl nē, neesmu saņēmis tā.
Ko tu neesi saņēmis?
E-pastu, es paskatīšos e-pastu.
Nē, nevis e-pastu, es šeit publiski čatā rakstīju visiem un lūdzu tev to izdarīt. Bez tam es tev rakstīju individuāli ar lūgumu to izdarīt. Vai tiešām nofočēt un WhatsAppā izsūtīt vai kā savādā?
Jā, es varu aizsūtīt.
Lūgums aizsūtīt visiem deputātiem tabu, lai deputāti šodien vēl kamēr viņi saprot, par ko mēs runājam, iedziļinās un redz un izvērtē. Labi?
Jā,
labi, paldies. Kristaps noteikti to, es ceru, ka viņš to noteikti izdarīs un aizstūtīs, tā nav problēma, bet piedod Andris sēdes laikā, mēs tomēr koncentrējamies uz sēdu un es domāju, ka tas ir būtiski, ka tev uz minūtu mēs neizpildām kādu deputātu vēlmi. Kas vēlas piedalīties debatēs, lūdzu?
Es gribu piedalīties.
Jā, lūdzu.
Tā, protams, atgādināt visu mūsu sarunu pagājušajā nedēļā nav nepieciešams. Es domāju, ka viņi palikusi pietiekami dziļi ne tikai atmiņā, bet arī tāda šūnu līmenī. Un gribas tomēr dažas lietas pasvītrot. Iespējams, ka jums liekas šis jautājums ir tāds maziņš, nesvarīgs, nu kas tur slikts, apvienot amatus. Un cilvēks jauns un gribam jaunu izpildu direktoru, lai viņš būtu tiešām mūsu gudrs zinošs un tā tālāk. Jautājums tikai pašam izpildu direktoram, priekš kam to vajag. Nu, mēs izrādās pagājušajā reizi uzzinājām, tas ir vajadzīgs tikai ieraksts CV. Kāpēc ieraksts CV? Nu, tad, kad tu publicē sevi un pozicionē kā kāds politiskās partijas kandidāts, tad tu tur raksti visi iekšā savus tā saucamos sasniegumus. Nu, un, protams, kāda tantiņa lasa, o, izpildu direktors vēl bētē arī studentu darbus, un viņš ir maģistru komisijā, nu tad jau droši vien labs un godīgs cilvēks. Vēl pie tam iespējams arī gudrs. Pilnīgi iespējams, ka tie ir ļoti labi atributi, lai sevi pozicionētu un kādam pārdot, vai nu darba devējiem, vai nu vēlētājiem. Bet ir viena problēma. Izpildu direktors palēlēm ir tāds, nu, saimniecisks čālis, kuram viss ir jāizdara tā, lai dzīves solis būtu pilnīgi raids un bez čupām ar jautājumiem, un, protams, daudz mārbas iedzīvotāji varbūt arī nezin, kā mūsu izpildu direktors izskatās, un arī tas nav svarīgākais. Svarīgākais, kā izskatās izpildu direktora darbi. Nu, mēs divas dienas jau lēmjam par to, lai finanšu komiteja viņu pastumtu uz priekšu šo te amata apvienošanu. Domes sēdē mēs mēģinām tā kā palīdzēt puikam iet skolā pa nodokļu maksātāju naudu un izskatīties labāk. Bet mēs tā arī, lai šīs nedēļas laikā neizvērtējām, vai viņa darbi ir tiešām visi izdarīti, sniegs ir novākts. Nu, tu līdās būs ne tikai sniegs, bet arī peļķes, šķembas un dubļi. Vai izpildu direktoram, būdam šajā te izpētajā apvienošanas amatā, kā tādam lietarīgam pēdiņās, protams, Māravs pārstāvim, nu, uzkāps kāds students uz piedestāli, sāks aizstāvēt savu maģistra darbu un cits starpā pateiks. Nu, mums te komisijā sēž cilvēki, kuri sēž Māravs domē, kuriem ielas galā pat pa logu var redzēt dubļi līdz celim. Un sēž tāds Kristaps sarkans nosarts tādā ļoti nopietnā kontingentā un pēkšņi vienkārši tā iemērcē, ka viņš savus parastos ikdienas darbus nav izdarījis. Nu, studenti vidē, protams, visi rēks, tāpēc, ka vēl parādīs arī bildīti, kā tā mārupa izskatās, kur cilvēks ir visu sakārtojis, visu izdarījis un sēž ar gudru seju un pieņem lēmumus par to, vai kādam maģistrantam apstiprināt darbu vai neapstiprināt darbu. Man liekas, ka tas amata apvienošanas jautājums nav saistīts tik daudz ar atalgojumu un tik daudz ar to, lai kādam palīdzētu paskoloties un paspīdēt, bet tik daudz atkarīgs ir no tā, vai Mārupes deputāti pieņemot lēmumu, liekot roku uz sirds, absolūti droši var pateikt, ka tas tiešām ir pareizais solis, ka mēs izpildu direktors sūtam pie studentiem apstiprināt maģistra darbu, zinot, uzliekot otru roku uz sirds, ka viņš nav izdarījis savus pienākumus šajā te ziemas periodā. Nav noziņojis kādu sodu, viņš tur uzlīca tiem, kas tās ielas nav notīrījuši. Vienkārši, ka nesamaksā par neizdarītiem darbiem, tas jau sīkums ir. Jautājums, vai viņš ir sodījis par radītajiem zaudējiem? Vai viņš ir sodījis to firmu ar to, ka viņi vienkārši vispār vairs pēc tam nevar radīties šeit? Vai viņš ir paņēmis lāpstu un notīrījis sev priekšā darbā, kad iet tur kupenas, ir līdz jostas vietai? Izpildu direktors kaut ko tādu pat nevar iedomāties, kā nonākt savā kabinetā un paņemt šķipeli un notīrīt tur priekštai domē. Tātad iznāk tā, ka galvenais, lai labi papīri un lai cilvēks sēž siltā amatā. Tas nekas, ka darbi nav izdarīt un sūdu čups līdz ausī. Nu, man liekas, ka Kristapam nu, šodien tiešām tā vajadzētu tā padomāt. Vajag viņam to tai komisijā iet un apvienot amats. Nevajag naudu tur nemaksā. Nu, kāds prestiš un kāds tolks mums no tā, ka izpilddirektors sēdēs tajā komisijā. Kāds mums ir no tā tolks? Ielas būs notīrītas, dubļi būs novākti, šķembas būs notīrītas. Mums no tā labāk paliks pagasti iedzīvotājiem, ka kāds sēž nasas, teiksim, kaut kādā tur bunkerā un varbūt arī laiž raķets. Nu, nekāda labuma mums no tā nav. Tas labums ir tikai Kristapam ieraksts CV, lai viņš sevi labāk varētu pārdot, iespējams labāk sevi pārdot vēlētājiem šajās vēlēšanās. Nekāda cita ieguva un nevienam citam tur nav.
Labi, paldies. Vai vēl kāds vēlās piedalīties debatēs? Ja debatēs vairāk
es neviens... Es jūs gribētu izteikties.
Jā, lūdzu.
Vienvērts sagot, jā, kolēģis Jansons diezgan precīzi arī raksturoja situāciju, tikai es domāju, ka to vajadzēja arī tajā brīdī, ka mēs lēmām par komisijas apstiprināšanu gan vasarā ceļu tīrīšanai, gan ziemā. Jo mēs komitejās atgādināšu diezgan precīzi diskutējām par ceļu tīrīšanu vasarā, uzturēšanu vasarā pienācīgā kārtībā. Un tieši tāpēc direktors pēc tam atsūtīja šo te tabulu, kur es pamanījis pilnīgas neatbilstības. Ja? Un atgādināšu, ka es arī uzdevu vairāk kārt jautājumus, ja gribat, varu atkārtot. Un direktors apstiprināja, kad ir neizdarības bijušas gan ziemā, gan vasarā, gan arī to, kad viņas turpināsies, jo īsti nekas nav izdomāts, kā novērst to problēmu, kad pēc kanalizācijas ierīkošanas tiek uzklāts asfalts un vienlaicīgi veikti citi darbi, neatstājot pa vidu starp ceļu jauno asfaltu kārtu un trotuāru veco vai jauno dubļus un līdzīgas problēmas mēs identificējām. Un tajā pašā laikā lielākā daļa tagad kolēģi, zinot, kad viņš tiek arī ierauts nākamā politikas virpulī, sāk rakstīt, ka vajag ievērot laiku, minūtes, vēl kaut ko aizstāvēt. Jūs tiešām rūpējaties par partiju vai jūs rūpējaties par Māru? Ņemiet lūdzu vērā beidzot to un paši netaisiet, teiksim, kaut kādu tādu ļoti lielu nesmukumu sev un Mārupē. Paldies jums.
Jā, paldies. Vai vēl kāds vēlās izteikties? Ja vairāk neviens nevēlās izteikties, tad daļa jau ir nobalsojuši, bet kas vēl nav nobalsojuši, lūdzu tā tad izsakiet savu viedokli par šo lēmumu projektu balsojot par pret atturās. Tātad pret ir Edgars Jansons, atturās Nadīna Millere, pret ir Andris Puide, pārējie
Normunds
Orleāns atturās, Sigita Sakoviča par, Jānis Laskauns par, Edgars Jansons pret, Nadīna Miller atturas, līdz ar to balsojums ir, tātad lēmums ir pieņemts. Līdz ar to, kolēģi, mēs esam izskatījuši visu šīs dienas komitejas sagatavotos lēmumu projektus, kas bija virzīti uz domas sēdi. Viņi bija 38 un atliek vienīgi paziņot par nākošo komiteju un domas sēdi. Nākošā komiteja 17. marts, tā kā sākam ar izglītības komiteju pulkstens 10. Vēlams acīm redzot attīstības komitejā ielikt ilgāku laiku, jo es saprotu, ka attīstības komitejā parasti pietrūkst laiks, un domas sēde 24. marts. Līdz ar to šīs dienas sēdi slēdzu, paldies par darbu!